vaihtoehdot. Koronakriisin aikana rajoitetaanko vai poiketaanko? Ja varmaan voitaisiin sopia muutamista käytännön asioista, eli aina jos ei ole puheenvuoroa kenelläkään, niin silloin pidetään sitä mikkiä, mikrofonia mutella, eli se sieltä helposti kuuluu sitten kaikenlaista näppäimistön ääntä, jos se ei ole mutella sitten silloin, kun ei puhuta. Ja ehkä sitten verkkokapasiteetin säästämiseksi voi olla myös hyvä pitää silloin, kun ei ole puheenvuoroa, niin pidetään videoa pois päältä. Sekin voi olla sinänsä ihan hyvä, jotta pidetään nämä yhteydet mahdollisimman sujuvina. Keskustelun osalta edetään niin, että kuunnellaan nämä kolme puheenvuoroa, valmisteltua puheenvuoroa peräkkäin, ja keskustelulle kysymyksille on sitten aikaa näiden valmisteltujen puheenvuorojen jälkeen. Ja täällä on sellainen raise hand-toiminto täällä Zoomissa, jota voi sitten käyttää siinä vaiheessa, kun keskustelu avataan, mutta tosiaan se avataan vasta sitten näiden kaikkien kolmen puheenvuoron jälkeen. Valmistelun puheenvuoron kesto on noin 20 minuuttia, 25 minuuttia suunnilleen, ja niiden jälkeen tosiaan on sitten jonkin verran aikaa keskusteluun. Hyvä, voitaisiin varmaan aloittaa, eli ensimmäisenä valiokuntaneuvos Liisa Vanhala, valmiuslaki, mitä ja miksi, valmiuslain syntytavoitteita, keskeinen sisältö. Liisa, ole hyvä.
Kiitokset. Ja hyvää alkuiltaa kaikille. Tässä tosiaan Sakari pikkusen jo alustikin tästä mun taustasta ja suhteesta tähän valmiuslakiin. Tämä tosiaan voi sanoa, että perustuslakivaliokunnassa viimeinen kuukausi on ollut tietyllä tavalla mulle vähän niin kuin paluuta menneisyyteen siinä mielessä, että tosiaan tuossa reilu 15 vuotta sitten alkoi valmiuslain kokonaisuudistus ja sitä olin silloin sit oikeusministeriössä tekemässä. No, tarkoitus on tosiaan tänään nyt tämän otsikon valmiuslaki, mitä ja miksi, alla kertoo siitä valmiuslain syntyhistoriasta, sääntelytavoitteista ja sitten myöskin jotakin lain keskeisestä sisällöstä. Mä ajattelin, että ehkä kuitenkin ennen kuin mennään tähän nyt niin kuin valmiuslakiin ihan niin kuin nimenomaisesti, niin on ehkä paikallaan sanoa joku muutama tämmöinen niin kuin yleinen huomio kuitenkin poikkeusolojen sääntelystä tai kriisilainsäädännöstä. Oikeastaan ehkä ensimmäinen semmoinen niin kuin yleisempi havainto on se, että meillä Suomessa niin perustuslain tasoinen sääntely poikkeusoloista tai tämmöisistä kriisioloista niin on itse asiassa varsin niukkaa. Eli meillä on jonkin verran jotain sotilaallisia kriisejä koskevia liikekannallepanoa tai tämmöisiä ikään kuin, niin kuin no, sotilaallisia kriisejä koskevia säännöksiä sodasta ja rauhasta päättämistä. Mutta ikään kuin tämmöisiä yleisiä kriisioloasioita koskevia säännöksiä on oikeastaan vain yksi, ja se on se perustuslain 23 pykälä, joka sitten koskee perusoikeuksista tehtäviä tilapäisiä poikkeuksia poikkeusoloissa. No tosiaan perustuslain tasoinen sääntely on vähäistä. Toisaalta meillä on vakiintunut ja varsin voimakas tämmöinen hallinnon lainalaisuuden vaatimus, lailla säätämisen vaatimus, tosiaan siitä ei ole niin kuin ajatus, että siitä poikettaisiin poikkeusoloissa. Eli tietyllä tavalla tämmöiselle ajatukselle siitä, että olisi jotain tämmöistä hätätilaoikeutta, niin kuin kirjoittamatonta hätätilaoikeutta, niin sellaisella ajatuksella ei oikein ole jalansijaa kyllä. Ja tästä tietysti voidaan niin kuin tehdä se johtopäätös, että poikkeusoloissakin ajatellaan, että myös niin kuin normaali lainsäädäntötyö jatkuu. No ehkä toinen sitten tämmöinen vähän yleisempi näkökohta on se, että meillä on tässä niin kuin kriisilainsäädännössä ajateltu paljolti, että näistä kriiseistä säädetään etukäteen, eli niihin niin kuin varaudutaan etukäteisesti myös lainsäädännössä. Eli ikään kuin sillä ajatuksella, että poikkeusoloja koskevat pykälät on olemassa ja on tehty jo etukäteisesti, ja niillä sitten, niin kuin, tai ainakin osa niistä on tehty. No sitten jos lähdetään tosiaan siihen otsikon luvatun mukaisesti siihen, että mikä valmiuslaki on tai mistä siinä oikein on kyse. Voisi ehkä sanoa, että siinä niin kuin lyhyesti kuvattuna kyse on siitä, että valmiuslaki on tämmöinen erittäin vakavien kriisiolojen laki, ja siinä annetaan viranomaisille tämmöisiä erityisiä toimivaltuuksia, ikään kuin lisätoimivaltuuksia siltä varalta, että ne viranomaisille normaalisti olevat toimivaltuudet ei ole riittäviä. No, tämä nykyinen valmiuslaki on tullut voimaan vuonna 2012, maaliskuun alussa vuonna 2012. Ja se aikanaan silloin korvasi aikaisemman samannimisen lain, joka oli 90-luvun alussa vuonna 91 tullut voimaan. Ja tämä aikaisempi, siis se vuonna 91 laki, oli sellainen, että sitä ei kertaakaan sovellettu tosiasiallisesti, ja samoin tämä nykyinen valmiuslakikin on nyt ennen tätä kevättä ollut niin, että sitäkään ei tosiaankaan ole sitten sovellettu aikaisemmin. No, valmiuslaki ei ole, se ei niin kuin yksin muodosta meidän tavallaan tästä koko poikkeusololainsäädäntöä, että täällä niin kuin vakavien kriisitilanteiden puolella ikään kuin niitä varten on olemassa sitten myöskin puolustustilalaki, ja se on silloin samoihin aikoihin se vanha valmiuslain, eli valmiuslain kanssa säädetty, eli silloin 90-luvun alkupuolella. No, puolustustilalaki tietysti nimikin kertoo vähän jo siitä, että se on nyt nimenomaan sitten sotilaallisiin kriiseihin tarkoitettu, eli tavallaan niin kuin sodan oloihin ja sitten toisaalta tämmöisen ikään kuin, no, jossakin sanottu lyhyesti, että tämmöiset niin kuin sisäiset vallankaappauksen tyyppiset olot ikään kuin voivat sen myöskin sitten laukasta. Sitten sen lisäksi, että tosiaan tämä soveltamisala on erilainen, niin siellä puolustustilalaissa myöskin sitten pääpaino on selvästi niin kuin tämmöisillä tietynlaisilla turvallisuustoimenpiteillä ja ikään kuin sen sotilaallisen maanpuolustuksen turvaamisella. Valmiuslaki taas on tämmöinen enemmänkin niin kuin siviiliyhteiskunnan laki. Ja niin kuin voi sanoa, että siviiliyhteiskunnan laki hyvin laajasti eri yhteiskunnan osa-alueita koskien. Et siellä tosiaan kyse on ennen kaikkea siviiliyhteiskunnan toiminnan turvaamisesta ja toisaalta sitten ehkä myöskin voisi sanoa, että niiden niin kuin eri kriittisten toimintojen priorisoinnista ja siellä poikkeusoloissa sitten. Ja tämä, että tosiaan valmiuslaki koskee niin kuin ikään kuin siviiliyhteiskuntaa, niin näkyy siellä, että siellä on valmiuslaissa on toimivaltuuksia, jotka koskee muun muassa rahoitusmarkkinoita tai elinkeinoelämää, sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamista, sosiaaliturvan muutoksia, palvelussuhteita koskevia muutoksia, hallinnon järjestämistä. Eli se on hyvin monenlaista, tai niin kuin hyvin monenlaisia aloja yhteiskunnasta kattaa sitten tämä. No, sitten jos muutaman sanan tästä valmiuslain valmistelusta ja siinä mielessä tästä valmiuslain ikään kuin syntyhistoriasta sanoisi. Tämä tosiaan valmiuslaki on tullut voimaan vuonna 2012 ja voi sanoa, että sitä ei edes pitkä valmistelu on. Ehkä niin kuin vähättely sanoi, että se oli melko pitkä, vaan se oli kyllä pitkä valmistelu. Eli valmiuslakia uudistamaan asetettiin toimikunta vuonna 2003 loppuvuodesta. Ja tämä toimikunta lopetti työnsä noin 2 vuotta tämän asettamisen jälkeen, 2005 joulukuussa tai siinä loppuvuodesta. Ja hallituksen esityksen antamisen aika oli sitten 2008 alkuvuodesta, eli siinäkin tosiaan muutama vuosi meni siinä välissä. Ja laki hyväksyttiin sitten eduskunnassa joulukuussa 2011. Tämä valmiuslakihan on niin kuin valmisteluvastuultaan, se on oikeusministeriön laki. Eli tosiaan, vaikka oikeusministeriöllä ikään kuin semmoisia omaa hallinnon alaa koskevia pykäliä valmiuslaissa on varsin vähän, niin tämä kuitenkin ikään kuin tämmöisenä niin kuin valtioneuvoston yhteisenä lakina ja toisaalta sitten hyvin merkittävästi tai ikään kuin näiden merkittävien perusoikeusvaikutusten vuoksi, niin sitten tosiaan on oikeusministeriön valmisteluvastuulla. Ja tällöin, kun oli tuossa valmistelussa toimikuntavaihe, niin siinä oli kyllä kaikki ministeriöt mukana, eli ajatus on se, että oli se, että saatiin kerättyä tosiaan se koko valtioneuvoston asiantuntemus sitten sinne yhteen paikkaan. Ja sen lisäksi siinä toimikunnassa oli mukana sitten 2 pysyvää asiantuntijaa, he olivat niin kuin perustuslakikysymyksistä nimenomaan sitten asiantuntijoita. No, minkä takia valmiuslakia sitten silloin 2000-luvun alussa alettiin oikeastaan uudistaa? Et silloinhan tilanne 2003 oli se, että eihän laki itse asiassa oli ollut voimassa vielä kuin vähän yli 10 vuotta, ja tosiaan niin kuin käytännön kokemuksia siitä ei ollut sen soveltamisesta lainkaan. Tämä valmiuslain uudistaminen hyvin merkittävästi liittyy perustuslakiin. Tämä vanha valmiuslaki, se vuoden 91 valmiuslaki, oli säädetty poikkeuslakina, eli perustuslain säätämisjärjestyksessä, ja syynä siinä ennen muuta oli se, että siinä lainsäädäntövaltaa delegoitiin valtioneuvostolle perustuslain vastaisella tavalla, eli tätä lainsäädäntövaltaa liian paljon siirtyi sitten valtioneuvostolle. Ja lisäksi sitten se silloisen lain poikkeusolomääritelmällinen soveltamisala oli liian laaja siihen nähden, mitä perustuslaissa tai silloisessa hallitusmuodossa säädettiin siitä, että missä tämmöisiä tilapäisiä poikkeuksia voidaan tehdä. No, tietysti 90-luvulla ei vielä ollut ihan tavatonta se, että poikkeuslakeja säädettiin. Nyt siinä mielessä ei aivan tavattomasta asiasta ollut kyse, mutta sitten tietysti perustuslakiuudistuksessa viimeistään niin kuin hyväksyttiin ajatus siitä, että näitä poikkeuslakeja vältetään ja itse asiassa myöskin niin kuin ajatus siitä, että näistä vanhoistakin poikkeuslaeista on syytä pyrkiä eroon ja siinä määrin kuin vain mahdollista. No, ihan konkreettisesti sitten tämä valmiuslain uudistamistarpeen kytkeytyminen perustuslakiin niin näkyy sitten oikeastaan kahdessa perustuslakivaliokunnan lausunnossa, jotka koski valmiuslakiin tehtäviä muutoksia. Valmiuslakiin tehtiin tuossa 2000-luvun alussa, siihen vanhaan lakiin siis, muutamia semmoisia, voisi sanoa, että niin kuin osittaisuudistuksia ja tietynlaisia tarkastuksia. Ja sitten siinä yhteydessä perustuslakivaliokunta sitten molemmilla kerroilla totesi siitä, että on tämä valmiuslain sääntely on liian epätarkkaa. Siinä liian paljon tätä lainsäädäntövaltaa ikään kuin siirretään valtioneuvostolle, siis neuvosto kuuluisi eduskunnalle. Ja sen vuoksi sitten todettiin, että on tarve tätä valmiuslaissa olevaa sääntelyä täsmentää. No, tämä oli kyllä, niin kuin voisi sanoa, että tämä perustuslakin näkökulma oli se niin kuin ykkösasia, minkä takia valmiuslain uudistamiseen ryhdyttiin. Mutta että sitten tietysti niin kuin toisena ikään kuin tämmöisenä niin kuin muuna tavoitteena oli se, että saataisiin aikaan ajantasainen, johdonmukainen toimivaltuussäännösten järjestelmä. Ja tuo vanha valmiuslaki, niin sehän osittain, vaikka tosiaan oli 90-luvun alussa tullut voimaan, niin osittain nojautui tai perustui 70-luvulla tehtyyn valmisteluun, että varmaan siellä semmoista niin kuin asiallista muutostarvetta sitten alettiin myöskin huomata. No, valmiuslaki ryhdyttiin uudistamaan, jotta täytettäisiin perustuslain vaatimukset. Onnistuiko tämä? Voisi sanoa, että ehkä vähän niin kuin osittain, mutta ei missään nimessä riittävästi perustuslain kannalta. On toki niin, että tämä nykyisen valmiuslain kirjoitustapa ja koko se ikään kuin ajatusmaailma on kuitenkin lähtökohtaisesti ja suurilta osin niin kuin täsmällisempi ja tarkempi kuin mitä vanhassa laissa. Ja ehkä jotain kertoo sekin, että vaikka niin kuin juurikaan uusia, siis aivan tosiaan niin kuin ennennäkemättömiä toimivaltuuksia ei lakiin otettu, niin se säädösmassa suurin piirtein kaksinkertaistui siinä vaiheessa. Mutta tosiaan tällaisesta niin kuin täsmentämisestä ja tarkentamisesta huolimatta niin kävi kuitenkin selväksi hyvin siinä eduskuntakäsittelyn alkuvaiheessa jo, että tämä ei tosiaan ei ole lainkaan riittävän täsmällistä, riittävän tarkkaa ja riittävästi sitä valtioneuvoston toimivaltaa rajaavaa tämä valmiuslain sääntely. Ja tosiaan niin kuin vaikkakin sitten eduskuntakäsittelyssä vielä valmiuslakiin tehtiin täsmennyksiä ja tarkennuksia, niin siltikään tämä ongelma ei sieltä poistunut. Ja tosiaan perustuslakivaliokunta totesi, että ei ole säädettävissä tavallisena lakina, vaan edelleen pitää säätää tämä poikkeuslakina. Tuosta perustuslakivaliokunnan lausunnosta, joka koskee nykyisen valmiuslain säätämistä, niin varmaan voidaan ihan hyvällä sanoa, että siinä ei ole kyse mistään tämmöisestä valtiosääntöisestä hienosäädöstä, vaan se on tosiaan niin kuin laaja ja varsin perusteellinen ja voisi sanoa, että hyvin kriittinen lausunto. Et siellä tosiaan niin kuin muun muassa siinä lausunnossa listataan niitä toimivaltuussäännöksiä, joita on välttämätöntä täsmentää, vaikka se säädetään poikkeuslakina se laki. Ja samoin sitten perustuslakivaliokunta totesi myöskin siitä, että tämä valmiuslain säätäminen ei tule kyseeseen tässä niin kuin kiiremenettelyssä, eli on oltava vaalit välissä ja valmiuslakiehdotus on jätettävä lepäämään vaalien yli ja sitten seuraavien vaalien jälkeen niin voidaan sitten palata tämän valmiuslain säätämisen kanssa sitten asiaan. No, tässä oikeastaan se, että mikä niin kuin yleispiirteisesti tuolle toimivaltuussääntelylle tehtiin siinä valmiuslain uudistuksessa, että voisi sanoa, että että niin kuin monet niistä toimivaltuuksista on ikään kuin sisällöltään sellaisia, joita ajateltiin, että sen edellisenkin valmiuslain nojalla niin kuin olisi tehty. Et tietyllä tavalla se niin kuin toimivaltuuksien sisältö niin perustuu siihen, mitä oli esimerkiksi tehty tämmöisiä niin kuin kassakaappiasetuksia ministeriöissä ja toisaalta mitä muuta, minkälaisia suunnitelmia, niin kuin valmiussuunnitelmia oli sitten tehnyt. No, kuitenkin sitten näiden toimivaltuuksien lisäksi tämä toimivaltuuksien sääntely oli tietysti niin kuin isoin muutos silloin. Mutta että kuitenkin sitten muutoksia tehtiin myös kahteen muuhun valmiuslain pääkohtaan, joista ensimmäinen on tämä lain soveltamisala, eli se poikkeusolomäärittely, joka tämä määritelmä, joka laissa on, ja sitten toisaalta tähän lain käyttöönottomenettelyyn. Ajattelin, että näistä puhun nyt ensin tuosta soveltamisalasta, eli siitä poikkeusolomääritelmästä. No tosiaan se, mikä valmiuslaissa on, niin sehän on tämmöinen tosiaan niin kuin hyvin vakavien kriisitilanteiden laki. Et meillähän on, no nyt on esimerkiksi nähty, että esimerkiksi tartuntatautilaissa on varsin pitkälle meneviä ja aika niin kuin raskaitakin, siis yksilön kannalta raskaitakin toimivaltuuksia. Ja samoin monilla muillakin aloilla on tämmöistä niin kuin ikään kuin heille normaalisti koko ajan voimassa ja käytössä olevaa sääntelyä, joka on sitten tosiaan niin kuin varsin purevaakin. Ja sitten valmiuslakiin tietysti sisältyy aina se ajatus siitä, että jos ne viranomaisten normaalit toimivaltuudet, ne jotka siellä tavallisessa laissa on, niin jos ne on riittävät, niin silloin sitä valmiuslakia ei käyttöön oteta. Ja ainakin siis niin kuin periaatteellisesti voitaisiin ajatella, että voisi olla sellainen tilanne, että maassa olisi poikkeusolot, mutta sitten kuitenkin todettaisiin, että eipä tässä mitään, että mennään ihan normaalilla toimivaltuuksilla ja ei mitään valmiuslakia ollaankaan tarpeen ottaa käyttöönkään. No, tämä poikkeusolomääritelmä, eli valmiuslain soveltamisala. Jo, se kattaa 5 erilaista kriisityyppiä ja voisi ehkä hiukan niin kuin pelkistäen tai yksinkertaistaen sanoa, että nämä poikkeusolomääritelmät on siis ensinnäkin tämmöinen aseellinen tai muu sitten hyvin vakava hyökkäys, eli tämmöinen ehkä niin kuin perinteellinen sotilaallistyyppinen kriisi, tai sitten toisena tämmöisen aseellisen tai muun hyvin vakavan hyökkäyksen uhka. Sitten kolmantena kohtana on tämmöinen erittäin vakava taloudellisluonteinen kriisi, ja neljäntenä erityisen vakava suuronnettomuus, ja sitten viidentenä kohtana tämä laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Eli tosiaan niin kuin 2 ikään kuin tämmöistä sotilaallistyyppistä kriisiä, sitten tämmöinen erityisen vakava taloudellinen kriisi, suuronnettomuus tietyllä tavalla kvalifioituna ja sitten tämä vaarallinen pandemia. Tässä valmiuslakiuudistuksessa tämän poikkeusolomääritelmän osalta keskeisin muutos, isoin muutos oli se, että tämä tartuntatauti tuli mukaan valmiuslakiin. Sitä ei vanhassa valmiuslaissa ollut. Ja tosiaan voi sanoa, että muuten tämä poikkeusolomääritelmä aika lailla nojaa siihen, mitä vanhassa laissa oli. Ja sitten niitä on tietysti vähän ikään kuin päivitetty paremmin vastaamaan sitten nykyaikaa. Tuossa viikonloppuna havaitsin, että jossain tiedotusvälineessä uumoiltiin sitä, että tämä pandemia olisi tullut mukaan valmiuslakiin sen vuoksi, että meillä oli 2009 sika-influenssaepidemia. Se ei tarkalleen ottaen pidä paikkaansa, mutta se, mikä kyllä saattoi hyvinkin vaikuttaa taustalla silloin toimikuntavalmistelussa, niin oli se vuoden 2004 lintuinfluenssaepidemia. Et sitä tosiaan silloin valmistelun aikana pohdittiin, että onko tarpeen, että tämä tämmöinen pandemiatyyppinen poikkeusolo otetaan mukaan tänne vai että onko niin, että esimerkiksi tartuntatautilain ja muiden normaalien lakien säännökset tässä on sitten riittävät. No, silloin kun valmiuslakia valmisteltiin, niin ajateltiin, että nämä pandemia ja suuronnettomuus on tietyllä tavalla niin kuin hiukan samantyyppisiä keskenään niin kuin poikkeusoloina ja toisaalta, että niissä tarvittavat toimivaltuudet on niin kuin samantyyppisiä keskenään myöskin. Ja sitten niitä aluksi ajateltiin myöskin, että säännellään sen vuoksi niin kuin samassa poikkeusolokohdassa. Mutta että perustuslakivaliokunta sitten eduskuntakäsittelyn aikana totesi, että on tarpeen vielä sitten tehdä tämmöistä niin kuin hienojokaisempaa erittelyä niin, että erotetaan ne toimivaltuudet, jotka on käytössä suuronnettomuustilanteessa ja ne, mitkä on pandemiatilanteessa. Ja näin tosiaan sitten eduskuntakäsittelyn aikana vielä käytiin toimivaltuudet läpi. Ja se tosiaan vielä, että tämä valmiuslain rakennehan on sellainen, että kaikki toimivaltuudet ei suinkaan ole kaikissa poikkeusoloissa käytettävissä. Eli siellä on sitten niin kuin kunkin pykälän ikään kuin alussa tehty selkoa siitä, että missä poikkeusoloissa ylipäänsä voidaan mitäkin valtuutta sitten käyttää. No, tämä oikeastaan olisi tuosta poikkeusolomääritelmästä ja ihan valmiuslain soveltamisalasta siltä kannalta. Ajattelin mennä tuohon valmiuslain käyttöönottomenettelyyn siihen sitten seuraavaksi. Et tietysti on niin, että et ikään kuin muodollisesti tarkasteltuna, niin valmiuslakihan on voimassa oleva laki ja siinä mielessä tosiaan niin kuin voimassa ikään kuin koko ajan. Mutta sitten kuitenkin on niin, että se valmiuslain toimivaltuudet, eli ne, mitkä on siinä lain kakkososassa, toimivaltuussäännökset, on aina otettava erikseen käyttöön. Eli ne ei ole niin kuin automaattisesti viranomaisten käytettävissä. Sitten laissa on yleisiä säännöksiä ja sitten myöskin tämmöiset erinäiset säännökset, jossa on esimerkiksi rangaistussäännöksiä, säännöksiä korvauksista, ja ne on ikään kuin automaattisesti voimassa sitten, että jos tätä käyttöön otetaan. No, tämä käyttöönottomenettely on monivaiheinen, ja ehkä voi sanoa, että ehkä on hiukan niin kuin osoittautunut, että joidenkin mielestä varmaan vähän monimutkainenkin. Mutta tämä monivaiheisuus näkyy siinä, että tämä niin kuin menettely oikeastaan se alkaa poikkeusolojen toteamisella. Ja poikkeusolojen toteaminen valtioneuvoston ja sitten yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Eli tosiaan tämä poikkeusolojen toteaminen on ensimmäinen askel. Sen jälkeen seuraava askel valmiuslain käyttöönottamisessa on tämä valtioneuvoston asetus, joka koskee sitten valmiuslain tiettyjen valtuuksien käyttöönottoa, eli niin sanottu käyttöönottoasetus. Siinä sitten esimerkiksi asetuksessa säädetään, että valmiuslain 88 pykälää saadaan soveltaa koko valtakunnan alueella tai jotakin vastaavaa tällaista. No, tämä valtioneuvoston asetus, tämä käyttöönottoasetus saatetaan sitten eduskunnan käsittelyyn, ja eduskunta siitä sitten päättää, joko niin, että asetus saa jäädä voimaan, tai että se on kumottava kokonaan tai kumottava osittain. Ja myöskin eduskunta päättää sitten voimassaoloajasta. Että jos esimerkiksi eduskunta pitäisi tarpeellisena tai välttämättömänä, että se on lyhyemmän aikaa voimassa kuin mitä valtioneuvosto ehdottaa, niin sitä toki sitten voitaisiin näin päättää. No, tämä on ikään kuin se tavallaan niin kuin se minimioppimäärä, tai voi sanoa, että niin kuin nämä toistuu. Eli se poikkeusolojen toteaminen, valtioneuvoston käyttöönottoasetus ja eduskunnan päätös. No, sitten valmiuslaki, kun se tosiaan nojautuu tähän tai rakentuu tämän niin kuin lainsäädäntövallan delegoinnin varaan, niin tietysti monen valmiuslain pykälän nojalla sitten voidaan antaa asetuksia. Ja nämä asetukset, eli valmiuslain toimivaltuussäännösten nojalla annettavat asetukset, kutsun niitä soveltamisasetuksiksi, niin ne myöskin sitten saatetaan eduskunnan käsiteltäviksi. Ja siinä eduskunnan tämä päätösvalta on tosiaan sen sisältöinen, että saa jäädä voimaan tai on kumottava. Ja tämä on ikään kuin semmoista jälkikäteistä kontrollia. Että siinä, missä tuo käyttöönottoasetus normaalitilanteessa on sellainen, että eduskunnan pitää siitä ensin tehdä päätös, ennen kuin mitään tapahtuu, niin näiden soveltamisasetusten osalta eduskunnan päätösvalta on tosiaan jälkikäteistä. No, näissä tosiaan on sitten määräajat niin, että tosiaan niin kuin maksimissaan puoleksi vuodeksi kerrallaan voitaisiin tämmöinen käyttöönottoasetus antaa. Että tosiaan nämä tämänhetkiset valmiuslain mukaiset asetukset on sitten tosiaan ollut varsin kohtuullisen mittaisia tähän nähden sitten. No, tämän niin sanotun normaalimenettelyn lisäksi on olemassa tämmöinen kiiremenettely, jossa se käyttöönottoasetus voidaan antaa niin, että sitä voidaan alkaa soveltaa saman tien. Eli ei odoteta sitä eduskunnan päätöstä. Ja tätäkin on nyt näissä poikkeusoloissa myöskin kertaalleen käytetty. No, tässä sitten voisi sanoa, että tästä niin kuin käytännöstä, mitä tässä käyttöönottomenettelyssä ja valmiuslain soveltamisessa on ollut, niin on ymmärtänyt, että Tuomas Ojanen varmaankin siitä puhuu tuossa puheenvuorossaan, ja en siihen sitten sen enemmälti tässä kohtaa mene. Se, mikä tässä valmiuslain käyttöönottomenettelyssä on näin niin kuin ikään kuin 15 vuotta taaksepäin katsoen mielenkiintoista, niin on se, että nyt kun valmiuslakia sovelletaan, niin tuntuu, että julkisuudessa aika lailla niin kuin jotenkin keskustelun painopiste on siinä, niin kuin voisi sanoa, että valtioneuvoston ja eduskunnan välisessä suhteessa. Kun taas silloin valmiuslaki aikanaan säädettäessä, niin se oli voimakkaasti siinä valtioneuvoston ja tasavallan presidentin välisessä suhteessa. Et silloinhan tosiaan keskusteltiin paljon siitä, että miten tämä tasavallan presidentin asema ja tehtävät tässä valmiuslaissa järjestetään. Ja tosiaan siinä niin kuin pidettiin valmistelu selvänä, että nämä on niin kuin valtioneuvoston toimivaltuuksia, kun kyse on tosiaan tämmöisistä niin kuin siviiliviranomaisten siviilitoimivaltuuksista. Ja tosiaan siinä toimikuntavalmistelun ihan loppuvaiheessa vasta sitten niin tehtiin tämmöinen yhteistoimintamenettely siihen mukaan siihen lakiin, että sitten ikään kuin kaikki korkeimmat valtioelimet on sitten mukana tässä poikkeusolomenettelyssä tavalla tai toisella. Ja nyt oikeastaan ajattelin, että tässä ehkä tuli tämmöinen niin kuin ikään kuin peruskatsaus siihen, että mitä valmiuslaissa säännellään, minkälaisia asioita siellä on ja mitä silloin, kun valmiuslakia säädettiin, niin mihin sillä pyrittiin. Olisin valmis tästä antamaan tosiaan puheenvuoron eteenpäin.
Hyvä. Kiitos Liisa Vanhala oikein paljon tästä varsin informatiivisesta ja mielenkiintoisesta katsauksesta valmiuslain säätämishistorian sisältöön ja vähän muitakin tietoja. Tietoja siitä tosiaan saatiin. Kiitos oikein paljon. Varmaan ajan säästämiseksi tehdään niin, että puheenjohtaja ei tässä nyt vie tilaisuuden. Puheenjohtaja ei vie aikaa, vaan siirrytään heti eteenpäin. Eli seuraavaksi meillä oli tosiaan puheenvuoro Tuomas Ojasella, professori Tuomas Ojasella otsikolla perustuslaki ja perustuslainmukaisuuden valvonta koronakriisin aikana. Eli Tuomas, olepa hyvä.
Kiitos paljon ja hyvää iltaa ja kiitos tilaisuudesta päästä puhumaan. Otsikko jo kuultiin ja tulen keskittymään siihen, että miten valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia tai muita nyt poikkeusolojen aikana annettuja hallituksen lakipaketteja esimerkiksi, miten niiden perustuslainmukaisuutta on valvottu nimenomaan eduskunnan perustuslakivaliokunnassa sen jälkeen, kun valtioneuvosto 16.3. totesi, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Ja kuten Sakari tuossa jo alussa totesi, niin mun on pakko huomauttaa tässä heti kättelyssä myös omasta osuudestani näissä poikkeusolotoimien perustuslakivalvonnassa sikäli, että yhtä asiaa lukuun ottamatta on ollut kuultavana kaikista tähän asti perustuslakivaliokunnassa vireillä olleista asioista. Jos on osannut laskea oikein, niin toistaiseksi on ollut kuultavana 18 kertaa 16.3. jälkeen. Sen lisäksi tulee muutama muissa valiokunnissa vireillä ollut poikkeusoloihin liittynyt lakipaketti, joista on ollut kuultavana. En tietenkään voi enemmälti kertoa perustuslakivaliokunnan kuulemisista, mutta sen vain sanon nyt jo, että näillä kuulemisilla on ollut tavanomaista huomattavasti suurempi rooli perustuslakivalvonnan kannalta keskeisen informaation ja muun selvityksen tuottamisessa, etenkin silloin parin ensimmäisen viikon aikana, jolloin kuulemisia muutoinkin järjestettiin korostettu pikaisilla aikatauluilla. Tästä seuraa, että valtioneuvoston perustelumuistiot ja muu julkinen asiakirja-aineisto asiantuntijoiden lausunnot mukaan lukien eivät minun mielestä kerro läheskään kaikkea siitä perustuslakivalvonnan kannalta merkityksellisestä aineksesta, joka on sitten perustuslakivaliokunnan arviossa otettu huomioon. No hyvät kuulijat, muutama kertaus tässä ihan alkuun. Perustuslain 74 pykälän mukaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa se käsittelyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Noin lähtökohtaisesti näiden poikkeusolotoimenpiteiden perustuslainmukaisuuden valvonta perustuslakivaliokunnassa ei ole mitenkään eri asemassa tämän perustuslain 74 pykälän kannalta. On kuitenkin huomautettava siitä, että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa lähtökohtina on ollut perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ohella valmiuslain kulloinkin merkitykselliset säännökset ja nyttemmin poikkeusolojen jatkuessa myös perustuslakivaliokunnan aiemmat mietinnöt jostain tietyistä valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönottamista tai soveltamisasetuksista. Perustuslain säännöksistä taas on keskeinen ollut kulloinkin merkityksellisten perusoikeussäännösten ohella perusoikeuksista poikkeusoloissa säätävä perustuslain 23 pykälä. Se kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti. Perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen, samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana, ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Lailla on kuitenkin säädettävä tilapäisten poikkeusten perusteet. Toisen momentin mukaan tilapäisiä poikkeuksia koskevat valtioneuvoston asetukset on saatettava viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta voi päättää asetusten voimassaolosta. On syytä huomauttaa, kuten Liisakin taisi jo todeta tuossa edellä, että perustuslain 23 pykälää muutettiin voimassa olevan valmiuslain säätämisen jälkeen vuonna 2011. Muutetun ja siis nyt voimassa olevan perustuslain 23 pykälän mukainen poikkeusolojen määritelmä kattaa muun ohella juuri sellaiset pandemiat, jotka ovat kansakuntaa vakavasti uhkaavia. Käsillä olevissa poikkeusoloissa annettuja valtioneuvoston asetuksia ja muita lakipaketteja on tietenkin arvioitava nimenomaan voimassa olevan perustuslain kannalta. Hyvät kuulijat, seuraavassa käyn läpi poikkeusolotoimenpiteiden perustuslakivalvontaa perustuslakivaliokunnassa esittäen samalla erinäisiä kriittisiä huomautuksia valtioneuvoston asetuksista ja muista poikkeusolojen aikana annetuista lakipaketeista. Kuten Liisa jo tuossa edellä toi hyvin esiin, valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotto ja soveltaminen eriytyy kolmeen päävaiheeseen. Ensinnäkin valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottamisen perusedellytyksenä on, että maassa vallitsevat poikkeusolot ja että tilannetta ei voida hallita viranomaisten säännönmukaisen toimivaltuuksiin. Toimivalta todeta, että maassa vallitsevat poikkeusolot on taas valtioneuvostolla, jonka on käsiteltävä asia yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Toisessa päävaiheessa, johon voidaan siis siirtyä vasta poikkeusolojen toteamisen jälkeen, valtioneuvoston niin sanotulla käyttöönottoasetuksilla voidaan säätää valmiuslain toisen osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Tällaiset niin sanotut käyttöönottoasetukset voidaan antaa määräajaksi enintään 6 kuukaudeksi. Kolmanneksi, vasta sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt valmiuslain 6 pykälän mukaisesti, saako kulloinkin annettu valtioneuvoston käyttöönottoasetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn tai vielä lyhyemmän ajan. Valmiuslain toimivaltuussäännöksiä voidaan alkaa soveltaa antamalla esimerkiksi valtioneuvoston niin sanottu soveltamisasetus. Jo nyt on syytä korostaa, että perustuslain 23 pykälän 1 momentin mukaan säännöksessä tarkoitettujen tilapäisten perusoikeuspoikkeusten tulee olla välttämättömiä ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. On myös painokkaasti korostettava, että perustuslain 23 pykälän mukaisen välttämättömyysvaatimuksen täyttymistä, samoin kuin vaatimusta ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisuudesta, tulee arvioida kaikissa edellä mainituissa kolmessa päävaiheessa. Siis yhtä hyvin poikkeusolojen toteamisen kuin valmiuslain mukaisten käyttöönottoasetusten ja soveltamisasetusten antamisen yhteydessä. Lisäksi välttämättömyyttä tulisi vielä jaksaa arvioida kulloisenkin soveltamisasetuksen yksittäistapauksellisissa soveltamistilanteissa in casu. Tarkkaan ottaen välttämättömyyden arvioinnissa, samoin kuin ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisuuden arvioinnissa, erottuu näin ollen 4 erillistä vaihetta tai tasoa. Minusta yksi keskeinen ongelma valtioneuvoston tähänastisissa tekemisissä on ollut juuri siinä, että välttämättömyysvaatimuksen toteutuminen on kangertellut kaikilla edellä mainituilla tasoilla. Seuraavassa kertaan näitä vaiheita hiukan tarkemmin, samalla esittäen niistä kriittisiä huomautuksia, muun muassa juuri välttämättömyysvaatimuksen ja muiden valtiosääntöoikeudellisten huomioiden ja vaatimusten kannalta. Jätän sinänsä tärkeän vaatimuksen kaikkien poikkeusolotoimenpiteiden Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisuudesta tarkasteluista pois, koska arvelen, että Mappe Scheinin kohta sanoo asiasta enemmän. Korostan nyt vain sitä, että yhtä hyvin poikkeusolojen toteamista kuin käyttöönotto- ja soveltamisasetuksia sekä muita poikkeusolotoimia koskee vaatimus Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisuudesta. Samoin valmiuslain 5 pykälässä säädetään siitä, että valmiuslakia sovellettaessa on noudatettava Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita ja kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustettuja sääntöjä. Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottamisen perusedellytyksenä siis on, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Kuten tiedämme, valtioneuvosto totesi 16.3. oltuaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 pykälän 3 kohdan ja 5 kohdan tarkoittamat poikkeusolot. Päätös, joka tehtiin valtioneuvoston yleisistunnossa, tuli voimaan välittömästi ja se on voimassa toistaiseksi. On syytä kiinnittää huomiota siihen, että valtioneuvoston päätöksen mukaan maassamme vallitsevat poikkeusolot kahtalaisista syistä. Yhtäältä valtioneuvosto on todennut, että maassamme vallitsevat valmiuslain 3 pykälän 3 kohdan mukaiset poikkeusolot, joissa on kysymys väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuvasta erityisen vakavasta tapahtumasta tai uhasta, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnat olennaisesti vaarantuvat. Toisaalta valtioneuvoston mukaan maassamme vallitsevat 3 pykälän 5 kohdan mukaiset poikkeusolot, joissa on taas kysymys vaikutuksiltaan erityisen vakavasta suuronnettomuutta vastaavasta hyvin laajalle levinneestä vaarallisesta tartuntataudista. Välttämättömyyden toteutumisen kangertelun lähtölaukaus on kajahtanut silloin, kun valtioneuvosto totesi, että maassamme vallitsevat valmiuslain 3 pykälän 3 momentin mukaiset poikkeusolot yksinkertaisesti siitä syystä, että poikkeusolojen toteamista 16.3. valmiuslain 3 pykälän 3 momentin nojalla ei voida pitää välttämättömänä. Kysymyksessä on vähintään varas lähtö. Perustuslakivaliokunta ei sinänsä ole nimenomaisesti arvioinut sitä, vallitsevatko maassa myös valmiuslain 3 pykälän 3 momentin mukaiset, anteeksi, 3 kohdan mukaiset poikkeusolot valmiuslain 3 pykälän 5 kohdan mukaisten poikkeusolojen ohella. Valiokunta on kuitenkin todennut, että valiokunnan käsityksen mukaan maassa vallitsevat valmiuslain 3 pykälän 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-epidemian takia ja että valtioneuvoston käyttöönottoasetuksiin ei ole sisältynyt valmiuslain 3 pykälän 3 kohdan perusteella käyttöönotettavia toimivaltuuksia. Lisäksi perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että käyttöönottoasetuksista pitää selvästi käydä ilmi, että toimivaltuudet ovat liittyneet vain valmiuslain 3 pykälän 5 kohdassa tarkoitettuihin poikkeusoloihin ja että toimivaltuuksien välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta on arvioitava vain valmiuslain 3 pykälän 5 kohdassa tarkoitettujen poikkeusolojen kannalta. Siitä, ettei valmiuslain 3 pykälän 3 kohdan mukaisten poikkeusolojen toteamista ainakaan 16.3. voida pitää perustuslain 23 pykälän tarkoittamalla tavalla välttämättömänä, on siis omiaan kertomaan jo yksin se, että kaikki tähän mennessä sovellettavaksi tulleet valmiuslain toimivaltuudet ovat liittyneet vain valmiuslain 3 pykälän 5 kohdan mukaisiin poikkeusoloihin. Perustuslakivaliokunta on myös toistuvasti korostanut, että valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia ei tule ottaa käyttöön kevyen perusteen tai varmuuden vuoksi. Nähdäkseni tämä vaatimus ulottuu perustuslain 23 pykälässä asetettu välttämättömyysvaatimus huomioon ottaen myös poikkeusolojen toteamiseen valtioneuvoston toimesta. Sen jälkeen, kun valtioneuvosto 16.3. totesi maassa vallitsevan poikkeusolot, valtioneuvosto on antanut laskujen mukaan 18 käyttöönotto- tai soveltamisasetusta taikka niiden jatkamista tarkoittanutta asetusta. Lisäksi on annettu useita poikkeusoloihin liittyviä lakipaketteja hallituksen esitysten muodossa. Perustuslakivaliokunta on puolestaan tähän mennessä antanut 14 mietintöä ja 2 lausuntoa poikkeusoloihin tavalla tai toisella liittyvistä asioista. Valiokunnassa on sinänsä ollut käsiteltävänä enemmänkin poikkeusoloasioita, mutta valiokunta on yhdistänyt eräiden asioiden käsittelyn tai valtioneuvosto on kumonnut antamansa asetuksen asian käsittelyn ollessa vireillä perustuslakivaliokunnassa lopputuloksella, ettei valiokunta ole antanut siitä mietintöä. Kuten perustuslakivaliokunnan mietinnöistä ja lausunnoista voimme lukea, valtioneuvoston käyttöönotto- ja soveltamisasetusten sekä parin hallituksen esityksen muodossa annetun lakiehdotuksen käsittely perustuslakivaliokunnassa ei ole ollut mikään läpihuutojuttu. Oikeastaan yksikään asetus tai lakiehdotus ei ole läpäissyt perustuslakivaliokunnan valtiosääntöoikeudellista arviointia kritiikittä. Useasta mietinnöstä ja lausunnosta löytyy huomattavan ankaraakin valtiosääntöoikeudellista kritiikkiä. Se seikka, että jokaisessa perustuslakivaliokunnan 14 mietinnössä on toistaiseksi ollut lopputuloksena, että valtioneuvoston antama käyttöönotto- tai soveltamisasetus on voinut jäädä voimaan, ei siis tarkoita sitä, että kaikki olisi mennyt kuin Strömsössä perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta. Sitä paitsi ainakin 2 kertaa asetuksen kumoaminen olisi muutoin ollut vähintäänkin hyvin lähellä, jollei valtioneuvosto olisi ehtinyt kumoamaan tai muuttamaan ensin antamansa asetusta kesken valiokuntakäsittelyn saatuaan tietää, että asetuksen valtiosääntöoikeudellinen tie oli nousemassa pystyyn perustuslakivaliokunnassa. Hyvät kuulijat, kootusti voimme lukea perustuslakivaliokunnan mietinnöistä ja lausunnoista seuraavaa valtiosääntöoikeudellista kritiikkiä valtioneuvoston käyttöönotto- ja soveltamisasetuksia kohtaan. Ensimmäinen kritiikin kohde on koskenut käyttöönotto- ja soveltamisasetusten sekoittamista. Jo heti alussa valtioneuvostolla alkoivat mennä puurat ja vellit sekaisin sikäli, että se seuraavana päivänä poikkeusolojen toteamisen jälkeen, eli 17.3. antoi eduskunnalle samanaikaisesti paitsi 2 valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoasetusta, myös 3 valtioneuvoston asetusta valmiuslain toisen osan säännösten nojalla, eli 3 niin sanottua soveltamisasetusta. Perustuslakivaliokunta joutuukin heti kättelyssä muun ohella kiinnittämään valtioneuvoston huomiota siihen, että valmiuslain toimivaltuussäännöksiä voidaan alkaa soveltaa vasta, kun eduskunta on päättänyt, että käyttöönottoasetus saa jäädä voimaan. Koska valmiuslain soveltamista koskevat asetukset tulee antaa eduskunnalle vasta sitten, kun eduskunta on tehnyt päätöksen käyttöönottoasetuksen voimassaolosta, perustuslakivaliokunta totesi tuolloin arvioimansa soveltamisasetukset vasta myöhemmin. Siitä huolimatta, tai ehkä juuri siksi, että perustuslakivaliokunta jo aivan ensimmäisissä mietinnöissään alleviivasi käyttöönotto- ja soveltamisasetusten välisiä eroja, ja varsinkin sitä, että valmiuslain soveltamista koskevat asetukset tulisi antaa vasta, kun eduskunta on tehnyt valmiuslain 6 pykälän mukaisen päätöksen käyttöönottoasetuksen voimassaolosta, valtioneuvosto meni antamaan poikkeusolojen toisella viikolla poikkeusoloissa käyttöön otettavia liikkumisrajoituksia koskevan asetuksen, jossa yhdessä ja samassa asetuksessa säädettiin paitsi valmiuslain 118 pykälän mukaisten liikkumis- ja oleskelurajoitusten käyttöönotosta, myös niiden soveltamisesta. Kauniisti sanoen kysymys oli niin sanotusta hybridiasetuksesta, joka kuitenkin oli paitsi valmiuslain systematiikan kannalta oikeudellisesti täysin virheellinen, etenkin kun hybridiasetus torpedoi mahdollisuuden arvioida erikseen yhtäältä käyttöönottoasetuksen ja toisaalta soveltamisasetuksen välttämättömyyttä, oikeasuhtaisuutta ja hyväksyttävyyttä. Lisäksi hybridiasetuksen antamalla valtioneuvosto käveli perustuslakivaliokunnan useiden hyvin tuoreidenkin kannanottojen yli. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan antanut mietintöä kyseisestä asetuksesta, koska valtioneuvosto antoi perustuslakivaliokunnan käsittelyn aikana samana päivänä uuden asetuksen, jolla se kumosi aiemman hybridiasetuksensa. Vaatii jonkinmoista salapoliisityötä ja katsomista perustuslakivaliokunnan mietinnössä 12/2020 valtiopäivät mainittuun asiaan, M8/2020 valtiopäivät sekä siitä annettuihin asiantuntijalausuntoihin, jos haluaa paremmin päästä seuraamaan valtioneuvoston juoksemista ulos valmiuslain kartalta. Toinen ongelmakenttä liittyy äsken selostetun hybridiasetusepisodin osaltaan jo esiin tuomaan ongelmaan, jossa on kysymys yksinkertaisesti perustuslakivaliokunnan kantojen huomiotta jättämisestä. Asia on viime aikana saanut osakseen huomiota myös mediassa. Valtioneuvostossa ei ole siis asianmukaisesti ja riittävästi kiinnitetty huomiota käyttöönotto- ja soveltamisasetusten valmistelussa perustuslakivaliokunnan hyvin tuoreisiinkin kannanottoihin lopputuloksella, että perustuslakivaliokunta on joutunut toistuvasti kiinnittämään valtioneuvoston erittäin vakavaa huomiota asiaan, eli siis tarpeeseen huomioida valiokuntien aiempia kannanottoja käyttöönotto- ja soveltamisasetuksista. Perustuslakivaliokunta on edelleen joutunut korostamaan valtioneuvostolle eduskunnan tiedonsaantioikeuksien merkitystä sekä perustuslakivaliokunnan tarvetta saada kaikki asian käsittelyssä merkityksellinen tieto asianmukaisesti esitettynä. Valiokunta on huomattavan usein joutunut erikseen käyttämään perustuslain 47 pykälän mukaisia tiedonsaantioikeuksia saadakseen sellaista selvitystä, jonka valtioneuvoston olisi tullut oma-aloitteisesti, eli siis erikseen pyytämättäkin, toimittaa valiokunnalle. Kolmas ongelmakenttä käyttöönotto- ja soveltamisasetuksissa on liittynyt siihen, että perustelumuistiot ovat olleet puutteellisia perustuslain 23 pykälässä ja valmiuslain 4 pykälässä asetettuja välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusvaatimusten kannalta. On syytä korostaa vielä kerran, että perustuslain 23 pykälän 1 momentin mukaan säännöksessä tarkoitettujen tilapäisten perusoikeuspoikkeusten tulee olla välttämättömiä ja Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Tähän liittyen perustuslakivaliokunta on poikkeusolojen alusta alkaen toistuvasti korostanut, että perustuslain 23 pykälässä perusoikeuspoikkeuksille asetettu välttämättömyysedellytys ja asetetaan välttämättömyysedellytys ja että valmiuslain 4 pykälän mukaan lain toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään. Nämä periaatteet rajoittavat sekä toimivaltuuksien käyttöönottoa että niiden käyttämistä ja soveltamista poikkeusoloissa. Ja on siis erikseen korostettava, että on erikseen aina arvioitava yhtäältä käyttöönottoasetuksen ja toisaalta soveltamisasetuksen välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta. Siitä, että käyttöönottoasetusta on pidetty välttämättömänä, ei suoraan sellaisenaan seuraa soveltamisasetuksen välttämättömyys, eikä edellisen soveltamisasetuksen välttämättömyydestä myöskään automaattisesti voi seurata uuden soveltamisasetuksen välttämättömyys edes samassa asiassa. Kaikkien näiden vaatimusten tosiasiallinen toteutuminen on kuitenkin kangerrellut. Valmiuslain käyttöön otettaviksi ehdotettujen toimivaltuuksien välttämättömyydestä ei useinkaan ole saanut selkeää tai riittävää kuvaa niiden perustelumuistioiden ja muiden valtioneuvoston antamien selvitysten perusteella. Eri asetusten perustelumuistiot eivät ole monestikaan tarjonneet riittävää tietopohjaa rajoitusten välttämättömyyden arviointiin. Samoin niiden tarjoama niin sanottu tilannekuva on usein jättänyt toivomisen varaa jo yksin siitä syystä, että perustelumuistioiden tarjoama tilannekuva on ollut usein lähes viikon ja muutamissa tapauksissa jopa parin viikon takaa. Perustuslakivaliokunta on siksi joutunut korostamaan rajoitusten välttämättömyydestä johtuvien rajoitusten perusteena olevan ja niiden arvioimiseksi välttämättömän tietopohjan merkitystä. Samoin valiokunta on joutunut korostamaan sitä, että tällaiseen arvioon on sisällytettävä erilaisten vaihtoehtojen tarkastelua. Valiokunta on niin ikään joutunut kiinnittämään valtioneuvoston huomiota tarpeeseen arvioida perusoikeusnäkökulmasta rajoitustoimien yhteiskunnalle aiheuttamia kumulatiivisia vaikutuksia ja erityisesti rajoitusten kokonaishaittoja suhteessa niillä saavutettavaan hyötyyn. Koska useassa käyttöönottoasetuksessa on ollut varmuuden vuoksi käyttöönottamisen makua, valiokunta on edelleen joutunut painottamaan, että valmiuslain toimivaltuuksia ei tule ottaa käyttöön kevyen perustein ja ikään kuin varmuuden vuoksi. Ja niin edelleen. Näitä kriittisiä huomautuksia voisi jatkaa, mutta siirryn nyt vielä neljänteen kangerteluun, joka on koskenut niin sanottua normaaliusperiaatteen noudattamisen kangertelua. Eli yksi ongelmakenttä on liittynyt normaaliusperiaatteeseen, kuten esimerkiksi siihen, ettei valtioneuvosto ole perustuslakivaliokunnan mielestä riittävästi kiinnittänyt huomiota poikkeusolotoimivaltuuksien käyttöä rajaaviin sellaisiin perusperiaatteisiin kuin siihen, että poikkeusolotoimivaltuuksien käyttöön oikeuttava poikkeusolo voi olla käsillä ainoastaan silloin, kun viranomaisten normaalioloissa käyttämät toimivaltuudet eivät riitä tilanteen hallitsemiseksi. Samoin kuin siihen, että poikkeusoloissakin tehtävien lainsäädäntömuutosten tulee ensisijaisesti olla perusoikeuksien yleiset ja tarvittaessa kunkin perusoikeuden erityiset rajoitusedellytykset täyttäviä rajoituksia perustuslain 23 pykälässä tarkoitettujen perusoikeuspoikkeusten asemasta. Valtioneuvoston tekemiset ovat kuitenkin jättäneet toivomisen varaa myös näiden perusperiaatteiden suhteen. Viittaan esimerkiksi siihen, että perustuslain 23 pykälän nojalla säädettiin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu lakiin muutos, jolla ravitsemisliikkeet ja niihin kuuluvat sisä- ja ulkotilat on pidettävä suljettuina asiakkailta toukokuun loppuun saakka. Hyvät kuulijat, perustuslakivaliokunnan suunnalta on siis tullut verraten paljon kriittisiä huomioita valtioneuvoston tekemisistä poikkeusolojen aikana. On syytä kuitenkin pitää mielessä, että perustuslakivaliokunta on toistaiseksi aina päätynyt puoltamaan sitä, että kulloinenkin käyttöönotto ja soveltamisasetus on voinut jäädä voimaan. Perustuslain ja ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta kritiikille alttiit piirteet valtioneuvoston toiminnassa eivät myöskään tarkoita sitä, etteikö valtioneuvoston toiminnalla olisi kohtuullisesti kyetty saavuttamaan niiden perusteena olevia erittäin hyväksyttäviä ja painavia tavoitteita, joilla on viime kädessä yhteys perustuslain 7 pykälän mukaiseen julkisen vallan velvollisuuteen turvata jokaisen oikeus elämään sekä turvata myös pandemian oloissa jokaiselle riittävät terveyspalvelut sekä edistää väestön terveyttä perustuslain 19 pykälän 3 momentin mukaisesti ja joilla voidaan oikeuttaa poikkeuksellisenkin pitkälle meneviä ihmisten perusoikeuksiin puuttuvia viranomaistoimia. Lisäksi on annettavissa esimerkkejä myös siitä, kuinka valtioneuvosto on asianmukaisesti tehnyt perustuslakivaliokunnalta saamansa kotiläksyt, samoin kuin siitä, että valtioneuvosto kykenee toimimaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti, jos jonkin toimivaltuuden soveltamisedellytykset lakkaavat. Liikkumisrajoitusten purkaminen välittömästi sen jälkeen, kun Uudenmaan eristämistä ei enää voitu valtioneuvoston mielestä pitää välttämättömänä, on tästä yksi hyvä esimerkki. Kiitos mielelläni mahdollisessa esitysten jälkeisessä keskustelussa vielä täydennän äsken sanomaani, mutta siirrän nyt viestikapulan ankkuriosuudelle Martin Scheininille. Kiitos.
Kiitos Tuomas Ojanen tästä varsin mielenkiintoisesta ja perusteellisesta katsauksesta, jossa nimenomaan otsikon mukaisestikin käsiteltiin tätä perustuslainmukaisuuden valvontaa nyt käynnissä olevan koronakriisin aikana ja valotettiin perustuslakivaliokunnan tässä lausunnoissa ja mietinnöissä esittämiä kannanottoja valtioneuvoston toiminnasta ja asetuksista näihin liittyen tai tämän koronakriisin hoitoon liittyen. Siirrytään tosiaan ohjelmassa eteenpäin, eli niin kuin Tuomas totesi, ankkuriosuudella professori Martin Scheinin Firenzestä Euroopan yliopistoinstituutista ja otsikolla Perusoikeudet ja ihmisoikeudet koronakriisin aikana, rajoitetaanko vai poiketaanko? Martin, ole hyvä.
Kiitoksia. Kiitän myös kahta aikaisempaa alustajaa, jotka on aika hyvin antanut minulle etumatkaa tässä viestissä. Kilpailijat on kaukana takana, että ankkuriosuudella voi ottaa vähän löysemmin. Mun on tarkoitus esittää tässä nyt tämmöinen 10 kohdan luettelo ja esitystä, vaan olen oppinut nykyiseltä pääministeriltä. Sitä ennen sanon kuitenkin, että en ole tässä asiassa mikään ihan ulkopuolinen, vaikka sivusta seuraankin. Että mähän olin mukana aika vahvasti perusoikeusuudistuksen valmistelussa, ja siinä yhteydessä perustuslain 23 pykälä kirjoitettiin ihmisoikeussopimusten esikuvan mukaisesti ajatuksena, että Suomenkin perusoikeussäännöstöön saadaan tämmöinen selkeä jaottelu perusoikeusrajoitusten ja perusoikeuspoikkeusten välille. Ja kriisiolojen varten tulee perustuslakiin tämmöinen poikkeamispykälä. Olihan meillä vanhassakin hallitusmuodossa 16 pykälä, joka koski sodan aikaista perusoikeuksia, voi sanoa dekonstitutionalisointia. Mutta 23 pykälä siis kirjoitettiin tietoisesti synkronissa ihmisoikeussopimusten kanssa ja tietoisesti tiukaksi. Ja sitten olen tietysti hapan siitä, että se on menty sössimään. Että perustuslain 23 pykälää sitten muutettiin, jotta siitä tulisi suopeampi valmiuslain kaltaiselle laille. Ja yksi näistä kohdista, johon tässä tulen kohta palaamaan, on, että niitä kuitenkaan ei saatu synkroniin. Siis nykyinen perustuslain 23 pykälä ja valmiuslaki on epäsuhteessa keskenään, ja se aiheuttaa nyt käytännön ongelmia. Toinen asia siitä, kun en ole ollut sivussa, niin mainitsen, että kun mä olin sitten 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuoliskolla niin YK-ihmisoikeuskomitean jäsenenä, niin siellä olin keskeisesti mukana kirjoittamassa sitä ihmisoikeuskomitean yleiskommenttia numero 29, joka koskee ihmisoikeuksista poikkeamista kriisioloissa. Niin kyllä tässä on ollut pitkällinen harrastus, jonka taustalta nyt sitten ulkopuolisena katson, että miten Suomessa mennään. Yksi. Tuossa Liisa Vanhala jo viittasi siihen aika erikoiseen tilanteeseen, ja Tuomas Ojanen viittasi myöhin, että myöskin, että meillä on todettu tämä talouskriisi, siis valmiuslain 3 pykälän 3 kohdan mukaiset poikkeusolot, mutta sen nojalla ei ole tehty mitään toimenpiteitä. Siitä taitaa olla tänään tasan 5 viikkoa, kun tämän talouskriisin poikkeusolojen edellytykset todettiin, mutta mitään toimenpiteitä ei ole tehty. Tavallaan tässä valtioneuvosto on siis tullut todistaneeksi sen, että 3 kohdan mukaisten poikkeusolojen toteaminen ei ollut välttämätöntä. Nyt mun kommenttini kuitenkin on se, että kyllä tämä mielestäni nostaa esiin yhden keskeisen valmiuslain valuvian siinä mielessä, että kun lukee tuota valmiuslain 6 pykälän 1 momenttia, niin siinä näyttää siltä, että tämä poikkeusolojen toteaminen ja käyttöönottoasetuksen antaminen olisi orgaaninen kokonaisuus. Poikkeusolojen toteamisesta automaattisesti seuraa niihin poikkeusoloihin liittyvän käyttöönottoasetuksen antaminen, jolla ainakin osa kyseiseen poikkeusolotyyppiin liittyvistä valtuuksista otetaan käyttöön. Kun sitä sitten lukee tarkemmin, niin havaitsee, että ei se kuitenkaan ole niin orgaaninen, vaikka ne on samaan momenttiin laitettu ja samaan virkkeeseen, niin siinä on 2 eri toimijaa. Siinä tarvitaan 2 eri kokousta. Tarvitaan valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, ja sitten tarvitaan valtioneuvoston istunto, jossa annetaan se käyttöönottoasetus. Ja niinhän meillä nimenomaan kävi, että ensin oli valtioneuvosto ja tasavallan presidentin yhteinen neuvonpito, jossa todettiin poikkeusolot, ja sitten seuraavana päivänä oli valtioneuvoston yleisistunto käyttöönottoasetusten antamiseksi, ja jo silloin niin kun hukattiin se talouskriisi, eli siis valmiuslain 3 pykälän 3 kohdan mukaiset poikkeusolot. Kyllä mä pidän tätä epätyydyttävänä ja nyt ennen muuta sen takia, että eduskunta ei kontrolloi, mitkä poikkeusolot Suomessa on. Kun ei ole käyttöönottoasetusta, niin tämä poikkeusolojen toteaminen itsessään ei ole eduskunnan jälkikontrollivallan piirissä. Kun siinä vielä on tasavallan presidentti mukana, niin ei se oikein epäluottamuslauseenkaan asia ole. Et siinä annettaisiin sitten valtioneuvostolle epäluottamuslause siitä, että ne on mennyt yhteistoiminnassa presidentin kanssa toteamaan sellaiset poikkeusolot, joita kuitenkaan ei ole käsillä. Tämä on mielestäni hankala ongelma, joka pitäisi korjata ehkä niin, että sidotaan läheisemmin toisiinsa se poikkeusolojen toteaminen ja käyttöönottoasetuksen antaminen niiden poikkeusolojen nojalla. Ja tässä on tämä presidentti ja valtioneuvoston toimivaltasuhteiden mörkö päässyt sotkemaan tämän valmiuslain järjestelmän ja ollaan tässä nykyisessä tilanteessa. Toinen pointti, kohta 2. Mainitsin jo, että perustuslain 23 pykälä muutettunakaan ja valmiuslaki eivät ole keskenään synkronissa. Valmiuslaki on säädetty poikkeuslakina vanhasta perustuslain 23 pykälän sanamuodosta ja samalla monista muista perustuslain toimivalta- ja perusoikeussäännöksistä. Se ei vastaa rakenteeltaan ja mekanismeiltaan perustuslain 23 pykälän tiukkoja vaatimuksia, jotka vaatisivat paljon täsmällisempiä ja tarkempia delegointeja. Et pitäisi pyrkiä sellaiseen valmiuslakiin perustuslain 23 pykälän nojalla tavallisena lakina säädettynä, jossa itse asiassa jo keinot on lain tasolle kirjoitettuja. Ja sitten otettaisiin vain käyttöön niitä keinoja, ei enää delegoitaisi porrasportaalta alaspäin. Perustuslain 23 pykälä on selvästi kirjoitettu niin, että sen nojalla viedään läpi poikkeuksia perustuslaista mukaan lukee perusoikeuksista, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että poikkeuslakina säädetty valmiuslaki itsessään johtaisi siihen, että kaikki sen nojalla tehdyt toimenpiteet ovat perusoikeuspoikkeuksia. Ja tässä tulee nyt sitten tämä kysymys, joka oli mun otsikossa, säädetäänkö nyt poikkeuksia perusoikeuksista vai niiden poikkeusoloissa toteutettuja erityisiä rajoituksia. Pitäisi olla lähtökohtana tämä normaalisuusperiaate, että poikkeusoloissakin mahdollisuuksien mukaan mennään perusoikeusrajoitusten kautta ja niitä arvioidaan normaalin perusoikeusrajoitusten hyväksyttävyystestin kautta. Kuitenkin niin, että hyväksyttävän tarkoituksen ja sen hyväksi tehtävien toimenpiteiden paino nousee. Jos me vaikka käytetään Aleksin perusoikeuspunnintaa, niin poikkeusoloissa kasvaa sen hyväksyttävän tarkoituksen paino, jonka nojalla tehdään perusoikeusrajoituksia, ja sen takia suhteellisuusperiaatteen mittari muuttuu niin, että se, mikä ei olisi oikeasuhtaista normaaliaikana, on kuitenkin oikeasuhtaista poikkeusoloissa, ja sen takia se menee läpi perusoikeusrajoituksen. Tämä olisi tilanne, jos normaalisuusperiaatetta johdonmukaisesti sovellettaisiin, mutta perustuslain 23 pykälä, kun se on kirjoitettu perusoikeuspoikkeuksiin viittaavana ja kun valmiuslaki on säädetty poikkeuslakina, niin helposti johtaa siihen, että kaikkia mitä tehdään, kohdellaan kuitenkin perusoikeuspoikkeuksina, joille sitten meidän kansallinen valtiosääntö ei oikein aseta rajaa. Et kun valmiuslaki on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä tai joku muu laki säädetään perustuslain 23 pykälän nojalla tavallisena lakina, niin silloin sillä saadaan myös poiketa perusoikeuksista eikä vain rajoittaa. Tämä on hankala yhtälö ja sitä nyt sitten mutkistaa se, että valmiuslain 5 pykälän kakkosmomentti puolestaan luo päinvastaisen olettaman. Sehän nimenomaisesti koskee kansainvälisiä ihmisoikeuksia, mutta siinä on säädetty, että vain valmiuslain 3 pykälän 1 ja 2 kohdissa tarkoitetussa kriisioloissa tehdään niin sanottu hätätilailmoitus YK:lle ja Euroopan neuvostolle siitä, että poiketaan ihmisoikeussopimuksesta. Et meillä on tavallaan nyt sitten 2 presumptiota, jotka menee koko ajan ristiin. Että tuo valmiuslain 5 pykälän 2 momentti luo olettaman, että normaalisuus on voimassa ja kun ei ole sotilaallisesta tai siihen rinnastettavasta kriisistä kysymys, niin mentäisiin perusoikeusrajoitusten kautta eikä poiketa ihmisoikeusvelvoitteista. kuitenkin samaan aikaan muut tekijät, valmiuslain säätämisjärjestys ja perustuslain 23 pykälän kirjoittamistapa viittaa siihen, että toteutetaan poikkeuksina perusoikeuksista. 3. Tuomas viittasi jo siihen valmiuslain moniportaisuuteen, joka on tuottanut käytännön ongelmia lähinnä valtioneuvostolle ja tietysti perustuslakivaliokunnalle asetusten tarkastamisessa. Ja hän puhuu 4 portaasta. Mä liitän siihen 5. portaana vielä tämän perustuslain 23 pykälän, jonka nojalla voitaisiin mennä. Mutta tämä ensimmäinen perustavin porras ei ole aikaan välttämätön, koska valmiuslaki saa itsenäisesti oikeusperustansa omasta säätämisjärjestyksestä poikkeuslakina. Ja sen takia yleensä ei mennä tämän perustuslain 23 pykälän ykkösportaan kautta, vaan tosiaan niitä portaita on yleensä 4. Kuitenkin niin, että valmiuslaki on vielä epäsystemaattisesti kirjoitettu niin, että kaikissa asioissa soveltamisasetusta ei tarvita. Että mennään käyttöönottoasetuksesta suoraan hallintopäätöksiin. Ja siitä jää tämä soveltamisasetuksen porras pois. Siis ykkösporrasta ei tarvita, kakkoselta mennään joko 3. kautta 4. tai hypätään suoraan 2. 4. Ja 5. on sitten tämä käytännön soveltaminen. Aika monimutkainen järjestelmä ja tavallansa perustuslain 23 pykälä viittaisi siihen, että enemmän pitäisi valmiuslaissa olla sellaisia pykäliä, joissa soveltamisasetusta ei tarvita, vaan että valtuudet olisi valmiiksi siellä laissa ja niitä sitten vaan otettaisiin käyttöön. 4. Palaan siihen normaalisuuden periaatteeseen ja tämä tulee nyt lähinnä toistona ja otsikkona seuraaville kohdille, että rajoitusten ja poikkeamisten epäselvyys on ongelma suhteessa normaalisuuden periaatteeseen. 5. Poikkeaako Suomi nyt ihmisoikeussopimuksista? Meillähän on noita poikkeamislausekkeita KP-sopimuksessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa. Ja minkään näiden sopimuksen nojalla Suomi ei ole tehnyt hätätilailmoitusta Euroopan neuvostolle tai YK:lle. Viimeksi kun katsoin, niin 21 valtiota kuitenkin on jo koronaviruksen takia tehnyt hätätilailmoituksen, joka on ennätys siinä mielessä, että mikään muu globaali kriisi ei ole johtanut niin moneen hätätilailmoitukseen kuin tämä nykyinen pandemia. Meille lähimpiä maita, jotka ovat poikenneet, ovat yhtäältä Viro ja Latvia, jotka myöskin aika kiinnostavasti on tehneet kaikkein pisimmälle menevät tai kaikkein useimpiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloihin kohdistuvat poikkeamat. Viro jopa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ja ehkä Suomea lähellä on sitten myöskin San Marino, joka on täällä Italian sisällä oleva erillinen suvereeni alue. Ja se on siinä mielessä lähempänä, että San Marino on näistä poikkeamisen hätätilailmoituksen tehneistä valtioista ainoa, joka kuuluu niin sanottujen kehittyneiden länsimaiden joukkoon perinteisesti. Suurin osa on näitä entisen Itä- ja Keski-Euroopan tai entisen Neuvostoliiton alueen maita tai latinalaisen Amerikan maita, jotka on siellä Amerikan valtioiden järjestössä tehneet hätätilailmoituksen, mutta Baltian mietittyjen Baltian maiden ohella San Marino on sitten länsimaa, joka sen on tehnyt. Poiketaanko ihmisoikeussopimuksista? Missä kriisioloissa ylipäätään saa poiketa ihmisoikeussopimuksista? Tuo valmiuslain 5 pykälän 2 momentti viittaa siihen, että vain näissä sotilaallisissa tai niihin rinnastettavissa kriisissä, siis valmiuslain 3 pykälän 1 ja 2 kohtien kriiseissä, saisi poiketa ihmisoikeussopimuksista. Onko loogista sanoa, että Suomi johdonmukaisesti, jatkuvasti ja miltei säännönmukaisesti poikkeaa kansallisista perusoikeuksista, mutta ihmisoikeuksien mittapuulla ne kuitenkin mahtuvat normaaliaikojen rajoitusten piiriin. Et meillä on tässä tämmöinen rajoitusten ja poikkeamisten skitsofrenia tällä hetkellä voimassa. Et toimitaan ikään kuin ihmisoikeussopimusten suhteen tehtäisiin vain normaaleja rajoituksia samaan aikaan, kun sanotaan kuitenkin, että perustuslaista poiketaan. Ja voiko tartuntatautikriisin oloissa poiketa ihmisoikeussopimuksista? Muut valtiot voivat, eikä tuota valmiuslain 5 pykälän 2 momenttia tarvitse niin lukea, ettei voisi. Se pitää lukea niin, että ykkös- ja kakkoskohtien kriisioloissa ainakin on tehtävä hätätilailmoitus, koska silloin se on oletettu väistämättömäksi, että poiketaan ihmisoikeussopimuksista. Pauli Rautiosen kanssa viritimme tästä asiasta keskustelua suhteessa oikeuteen elämään ja myös itse perustuslakiblogissa erikseen tästä hätätilailmoituksen tekemisen tarkoituksenmukaisuudesta. Me näen tiettyjä hyviä puolia siinä, että Suomi tekisi hätätilailmoituksen Euroopan neuvostolle ja YK:lle ja siinä yhteydessä yksilöis, mistä oikeuksista se poikkeaa. Ja jos katsotaan maailman muita maita, näitä 21, niin selvät tapaukset ovat kokoontumisvapaus ja liikkumisvapaus. Ne esiintyy systemaattisesti näissä muiden valtioiden hätätilailmoituksissa. Ja ehkä sillä pärjättäisiin. Ja se voisi meille luoda vahvempaa perustaa normaalisuuden periaatteelle siinä mielessä, että yritettäisiin sitten kansallisestikin muilta osin pärjätä rajoituksilla, eikä mentäisi poikkeamisten piiriin, kun toteutettaisiin liikkumisvapauteen ja kokoontumisvapauteen jopa pitkälle meneviä poikkeuksia. Se keskustelu, jota Pauli Rautiaisen kanssa viritimme oikeudesta elämään, on mielestäni aiheellinen ja tärkeä. Meitä on kritisoitu ylilyönneistä ja turhan poleemisen kielen käyttämisestä, mutta kyllä mielestäni asia on niin, että jos tämä oikeus elämään ehdottomana ihmisoikeutena ja ehkä jopa muihin ihmisoikeuksiin nähden ylemmän asteisena ihmisoikeutena nostetaan esiin perusteena näille poikkeustoimille, niin kyllä silloin oikeus elämään pitää olla yhtälö molemmilla puolilla. Ja mä näen riskinä sen, että koronakriisin oloissa valtioneuvosto tai valtioneuvosto eduskunnan jälkitarkastuksella niin sanotusti leikkii Jumalaa, eli ottaa poliittisen päätöksenteon asiaksi elämän ja kuoleman kysymyksiä. Et jos mun ikäisiä ihmisiä, eli 65-vuotiaita, ruvettaisiin määräämään sinne terveydenhuollon työvelvollisuuteen, niin kuin käyttöönottoasetus jo mahdollistaa, niin olisi se ehkä sellaista piittaamattomuutta näiden ihmisten asettamisesta tartuntavaaralliseen tilanteeseen, että pitää kysyä, että onko siinä tämä oikeus elämään otettu oikealla tavalla huomioon yhtälö molemmilla puolilla. Ja samaa me sanoimme tuosta Uudenmaan sulusta, että jos ei sitä täydennetä tehokkailla positiivisilla toimilla Uudenmaan sisälle jäävän vanhus- ja muun riskiryhmäväestön suojaamiseksi, niin silloin on vaara, että tässäkin seurauksena on sitten, että valitaan, että kenen elämää suojellaan, kenen elämän kustannuksella. Nämä tiedot hoitokotien, vanhainkotien suuresta kuolleisuusmäärästä on tietenkin huolestuttavia, ja minä en sano, että ne nyt johtuu tästä Uudenmaan sulusta, mutta se kuitenkin korostaa tätä ongelmaa, jonka me olemme nostaneet esiin, että se oikeus elämään on molemmilla puolilla. Ja jos mennään spekulatiivisten esimerkkien piiriin, niin voisihan ajatella sitä, että valmiuslain asetuksella ruvettaisiin mestaroimaan esimerkiksi sillä tavalla, että asetuksella säädettäisiin terveydenhuollon priorisoinnista tehohoidon kapasiteetin turvaamiseksi. Pantaisiin vaikka ikäraja siihen, että kenet voidaan ottaa tehohoitoon. Tietenkään tällaista ei voi asetusteitse tehdä. Senhän ymmärtää varmasti jokainen, että ne on lääketieteellisiä hoitopäätöksiä, jotka tehdään lääkärin etiikan pohjalta yksilöllisen tapausarvioiden kautta, eikä lainsäätäjä lähde mestaroimaan sillä, että minne nämä tehohoidon resurssit suunnataan. Tämä on niin kuin karkea esimerkki, mutta onko nämä toteutuneet esimerkit tai toteutumisen kynnyksellä olevat esimerkit, niin kuin tuo työvelvollisuus, niin onko ne perusteltuja siinä, että ne nostaa esiin tämän kysymyksen oikeudesta elämään. Jos Suomi tekisi ne hätätilailmoitukset Euroopan neuvostolle ja YK:lle, niin silloin ainakin on selvää, että jouduttaisiin varjelemaan näitä kriisioloissakin loukkaamattomia niin sanotusti non-derogable rights, kuten oikeus elämään, josta poikkeaminen ei ole sallittua. Kohta 6. Jos nyt sitten Suomi lähtisi tekemään tällaiset hätätilailmoitukset, niin kuka ja koska arvioi, onko se tarpeen? Et voi sanoa, että poikkeusolojen toteaminen ei ole poikkeamista ihmisoikeuksista, edes käyttöönottoasetuksen antaminen ei ole poikkeamista ihmisoikeuksista. Et se olisi ehkä sitten soveltamisasetusten tai asetusten antaminen tai soveltamisasetusten soveltaminen, joka on se vaihe, jossa sit Suomi todella astuu sen kynnyksen yli, että ihmisoikeussopimuksista poikkeamista ei ainoastaan tehdä mahdolliseksi, vaan siihen todellakin ryhdytään. Ja helppoja tilanteita on tietysti normipäätökset, jotka jo sinänsä kovertaa jonkun oikeuden ontoksi. Et voi sanoa, että liikkumisvapauteen on liittynyt sellaisia keinoja, joita voi pitää ihmisoikeussopimuksista, lähinnä KP-sopimuksen 12 artiklasta poikkeamisena. Ja on perusteltu sanoa, että hätätilailmoitus olisi tullut tehdä noin pitkälle menevien liikkumisrajoitusten takia. Ja tarkoitan Uudenmaan sulkua, mutta ehkä ennen kaikkea tarkoitan nyt oikeutta poistua omasta maasta. Oikeutta lähteä Suomesta on rajoitettu käsittääkseni pitemmälle kuin ihmisoikeussopimukset saattaisivat sallia. Kuka arvioi tämän hätätilailmoituksen tekemisen? Eiköhän se mahda olla tasavallan presidentti? Eiköhän se mahda olla kyse Suomen kansainvälisistä sopimuksista ja Suomen suhteista ulkovaltoihin, jotka ei ole EU-asioita? Et siinä varmaan ulkoministeriö valmistelisi ja tasavallan presidentti olisi, joka päättää näiden hätätilailmoitusten tekemisestä. Ja näihinkään ei kohdistu mitään jälkikontrollia. Et se on ehkä toinen valuvika ton kriisiolojen toteamisen ohella. Että eduskunta ei jälkikontrolloisi niitä hätätilailmoituksia, vaan toki niiden nojalla kansallisesti tehtyjä toimia. Nyt näen, että tämä ihmisoikeussopimusten mukaisuuden arviointi on jäänyt lapsipuolen asemaan ja hiukan niin kuin perustuslakivaliokunnan hurskaiden perustelulausumien varaan. Että oikeuskansleri ei tunnu arvioivan ainakaan systemaattisesti ihmisoikeussopimusten mukaisuutta, sitä ei tehdä valtioneuvoston taustamuistioissa, ja perustuslakivaliokunta kuittaa sen sillä, että mietinnön perusteluihin kirjoitetaan yksi virke, jossa sanotaan, että soveltajien pitää muistaa valmiuslain säännös, jonka mukaan Suomen kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista ei saa poiketa. 7. Olen huolissani siitä, että olemassa olevan asiantuntemuksen hyödyntäminen on puutteellista. Tuomas ja muut tekee valtavan urakan juostessaan siellä perustuslakivaliokunnassa säännöllisesti, mutta kovin kapeilla harteilla on siinä mielessä tämä taakka, että meillä olisi kuitenkin paljon muita, jotka on erityisasiantuntijoita, esimerkiksi riskiryhmien, vammaisten, vanhusten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien kannalta, taikka jotka on kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tai yksittäisten ihmisoikeussopimusten asiantuntijoita. Et toivoisin, että myös tätä asiantuntemusta käytettäisiin laajemmin mukaan lukien perustuslakivaliokunnan toiminnassa. 8. Kun ei sitä muut sano, niin toistan sen tässä, että mä näen surullisena sen, kuinka lainvalmistelun parhaat voimavarat eivät ole nyt käytössä. Että nämä valmiuslain nojalla annetut käyttöönotto- ja soveltamisasetukset on ihan niin kuin ne olisivat amatöörin kynästä. Ne on semmoisia suppeita töks-töks-asetuksen tynkiä, jossa suunnilleen sanotaan, että mikä pykälä valmiuslaista nyt otetaan käyttöön. Siis ei ole mitään hyvän säädösvalmistelun piirteitä mukana, taustamuistiot on puutteellisia, ja esimerkiksi asetusten oikeusperusta, joka on aivan perusasia, ei ole selkeästi ilmaistuna siellä. Mua ihmetyttää se, että kun tässä maassa on noita maanpuolustuskursseja järjestetty ja tiettävästi on olemassa kassakaappiasetuksia, niin eikö niitä kukaan sitten ole tarkastanut? Ja jos nämä kassakaappiasetukset on näin huonoja kuin mitä nämä tähän asti nähdyt asetukset on, niin olisi pitänyt sitä maanpuolustuskurssia ja opettajakuntaa vähän uudistaa. Kohta 9. Tuomas viittasi tuohon valtioneuvoston ja perustuslakivaliokunnan väliseen dialogiin ja siihen, että se dynamiikka on nostanut esiin uusia piirteitä ja tavallaan yllätyksellisiä valmiuslain tekstille. Tekstin kannalta yllätyksellisiä kuvioita. Ja näinhän se on, että Et juridisesti näyttää siltä, että eduskunta määrää asetuksia kumottaviksi kokonaan tai osittain. Mutta käytännössä valtioneuvosto saa tietoa tai vihiä ja osaa muuttaa omaa suhtautumistaan ja korvata eduskunnan kontrolloitavana jo olevat asetukset uusilla versioilla, jotta ne läpäisivät eduskunnan jälkitarkastuksen tai ennakkotarkastuksen seulan. Ja annetaan korvaavia asetuksia. Ja tämä Uudenmaan sulun lopettaminen toi tähän uuden piirteen. Valtioneuvosto ei valmiuslain edellyttämällä tavalla antanut jatkamisasetusta viimeistään 2 viikkoa ennen, kun käyttöönottoasetus olisi umpeutunut. Ja sen takia jouduttiin tilanteeseen, jossa harkittavina oli vain kiiremenettelyssä annettu uusi käyttöönottoasetus, joka olisi ollut suorastaan valtiosääntöoikeudellinen vallankaappaus siinä mielessä, että asia oli koko ajan tiedossa. Että ei voi perustella kiirettä sillä, että me ei ole haluttu tätä tehdä ennen kuin 2 päivää ennen määräajan päättymistä. Taikka sitten, että annetaan tämän sulun rauheta tai suorastaan kumotaan se, minkä valtioneuvosto sitten tekikin ennalta. Valtioneuvosto säilytti kasvonsa ja pelasi varman päälle ja kumosi itse sen Uudenmaan sulun, jolla vältettiin uusi eduskunnan kontrollikuvio ja vältettiin mahdollinen arvovallan menetys. Ja se, mikä tässä nyt on mielenkiintoista, on, että tämä on ehkä oireellinen tapaus tulevaakin varten siinä mielessä, että tämä on yksi kohta, missä näkyy tämän normaalisuusperiaatteen voitto. Että paluu normaaliin on pääsääntö. Ja se toteutuu näiden alkuperäisten käyttöönottoasetusten määräajan lähestyessä. Että valtioneuvosto, jos on kritiikkiä, niin välttää sen jatkamisasetuksen antamisen ja antaa rauheta taikka suorastaan itse kumoaa sen valmiuslain nojalla annetun asetuksen ja palataan normaaliaikaan. Ja se onkin mun 10-kohtani, joka on optimistinen, että aika paljon nyt meillä toteutetaankin tavallista lainsäädäntötietä. Yhdessä asiassa tehtiin tuon perustuslain 23 pykälän nojalla, mutta muutoin ne tehdään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä tavallisina lakeina, ja voi sanoa, että aika pitkälti tämä korvaa noin talouden kriisiolot, siis valmiuslain 3 pykälän 3 kohdan mukaisten kriisiolojen tarjoamat valmiuslain toimivaltuudet, että viedään läpi normaalissa lainsäädäntömenettelyssä. Ja mun mielestä on hieno asia, että eduskunta on joustavasti reagoinut tähän kriisioloihin niin, että se on muuttanut omia prioriteetteja ja omia toimintatapoja niin, että se pystyy nopealla aikavälillä säätämään lakeina sellaisia toimenpiteitä, jotka muutoin saatettaisiin viedä läpi valmiuslain nojalla asetusteitse ja ehkä vielä tuon kyseenalaisen 3 pykälän 3 kohdan talouskriisivaltuuden kautta. Tämä yhdessä tuon Uudenmaan sulun kuvaamisen ohella viittaa siihen, että sittenkin tässä kohdassa valmiuslaki toimii hyvin normaalisuuden periaatteeseen nähden. Ei tunnu Suomessa olevan sitä vaaraa, että kun poikkeusolot ja poikkeusvaltuudet on kerran otettu käyttöön, niin ne uusintaa itsensä. Päinvastoin tuntuu, että meillä on mekanismeja, jotka itsestään toteuttaa tämän paluun normaalisuuteen niin, että valmiuslain käyttö asteittain vähitellen korvautuu normaalilla täysimääräisellä eduskunnan lainsäädäntömenettelyllä, jossa tietenkin nämä kriisioloihin liittyvät perusteet, kuten kerran sanoin aikaisemmin, muuttaa sitä suhteellisuusarviointia. Se, mikä muutoin ei menisi läpi suhteellisuusperiaatteen kannalta punnusten nyt muututtua, hyväksytään tavallisilla lailla toteutettavaksi perusoikeusrajoituksena, ja näin ollen ollaan aste asteelta palaamassa siihen normaalisuusperiaatteeseen. Lopetan tähän. Mielestäni tuossa valmiuslaissa on paljon asioita, jotka tulisi korjata, mutta tämä loppuarvio kuitenkin on myönteinen siinä mielessä, että poistuminen poikkeusoloista näyttää toteutuvan hallitusti ja normaalisuus on se pääsääntö. Kiitos.
Kiitos Martin oikein valaisevasta 10 kohdan kriittisestä analyysistä, joka päättyi vielä positiiviseen lopputulemaan. Voidaan aloittaa varmaan seuraava osuus tässä huhtikuun jäsentilaisuudessa, joka tosiaan on sitten keskustelu osuus. Meillä on noin puolisen tuntia aikaa keskustelulle ja pyritään toteuttamaan tämä jotenkin mahdollisimman hallitusti. Meillä on langoilla 110 osallistujaa tällä hetkellä, joten varsin paljon kuulijoita ja oletan, että kysymyksiäkin tulee. Siellä on tosiaan se raise hand-toiminto löytyy sieltä Zoomista, eli jos kysyttävää löytyy tai tulee mieleen kysyttävää, niin painakaa sitä ja täältä jaetaan sitten puheenvuoroja. Ja siellä, sit silloin kun annetaan se puheenvuoroa pyytäneelle, niin silloin pyydän, että laitetaan mikrofoni päälle ja voi laittaa myös videon päälle, mutta sen jälkeen sitten mielellään tosiaan poistetaan heti. Ja muistakaa poistaa myös se käsi, se raise hand, sitä kun painaa uudemman kerran, niin sen saa sitten pois. Ja ensimmäisenä tässä on Kristiina pyytänyt puheenvuoroa. Ole hyvä.
No niin, moi. Kristiina Kourostaja, terve. Mä sainkin kiitos vastauksia asioihin, jotka mietitytti, mutta olisin vielä vähän palannut noihin rajoitusedellytysten arviointiin. Ja mulla on erityisesti mielessä se, että ne soveltamisasetukset, jotka koski nyt perusopetuksen rajoittamista, siirtymistä etäopetukseen, ja sitä myötä oppilashuollon ja siihen sisältyvän kouluruokailun rajoittamista, niin siinä nyt ensinnäkin on semmoinen, että valmiuslain säätämisvaiheessa sivistysvaliokunnan lausunnossa valiokunta lähti siitä, että ruokailu ja oppilashuolto järjestetään mahdollisimman kattavasti poikkeusoloissa. Ja nyt sitten tuossa soveltamisasetuksissa 126.191, niin siellä muotoilun, että järjestetään siinä laajuudessa, kuin se on mahdollista toteuttaa. Jossain määrin niin kuin vähän erilainen tulokulma, ja voi olla, että toi on nyt sitten aiheuttanut sen, mitä perustuslakivaliokunta kiinnittikin huomiota, että tämä todennäköisesti kunnissa tulee olemaan kovin erilaisia menettelyjä sitten, miten nämä järjestetään. Ja näin tässä nyt sitten on käynyt Ylen uusimman tiedon mukaan, niin kun on hyvinkin erilaisia tapoja ja osa ei järjestä sitä ollenkaan. Ja nyt mä sitten mietin sitä, että elikkä tästä johtuen niin mä niin kun olen ajatellut tällä tavalla, että tämähän niin kun käytännössä on nyt sitten asettanut oppilaita aika eriarvoiseen asemaan, elikkä käytännössä yhdenvertaisuusperiaate ei niin kuin tässä tilanteessa toteudu. Ja sitten mä mietin sitä, että no miten, että pitäisikö nyt rajoitusedellytyksiä arvioida myöskin nyt niin kuin yhdenvertaisuuden kannalta erikseen. Erikseen tietysti, mitä nyt ei niin kuin toteutunut tässä soveltamisasetuksen arvioinnissa, niin niitä ei nyt niin tarkkaan arvioitu tuon pääkysymyksenkään osalta, mutta sitten vielä tämä erikseen, tämä yhdenvertaisuus, niin jos tähän voisi Tuomas vaikka kommentoida. Kiitos.
Haluuko Tuomas heti kommentoida vai onko? Toki muutkin saa, mutta jos Tuomas vaikka aloittaa, kun erikseen nimettiin.
Kiitos. Se on näitä asioita, joissa on soveltamisasetuksen jatkamisasetuskin annettu. Ja yleisesti ottaa ehkä vähän parempaan suuntaan niin kuin perustelumuistioiden tasolla se mennyt. Sinällään nyt tässä tuoreimmassa perustelumuistiossakin kyllä tuotiin aika vahvastikin esiin sitä, että syntyy tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumisen kangerteluja yhä enemmän. Ja kyllä nyt siinä perustuslakivaliokunnan lausunnossakin jotain muistaakseni siitä yhdenvertaisuudesta ja kouluruokailuun liittyvistä kysymyksistä sanottiin, samoin kuin itse omassa lausunnossani, muistaakseni ihan erillisessä jaksossa sitä yhdenvertaisuutta koitin tuoda esiin ja kouluruokailuun liittyviä kysymyksiä. Mutta jos multa kysytään, niin jo nyt on nähtävissä, että huomattavan monessa perheessä lapset, nuoret voi huomattavan huonosti. Ja jos ensimmäisiä purkamistoimenpiteitä tai tämän tyyppisiä rajoitusten niin kuin poistamistoimia mietitään, niin mun mielestä nämä lapsiin ja nuoriin liittyvät juuri tämä asia kokonaisuudessa on ihan ensimmäinen, että nyt on jo suuri ongelma ymmärtääkseni se, että kun valtaosassa tapauksia nämä lastensuojelutarpeet tulee tietoon juuri niin kuin kouluista ja päiväkodeista ja sieltä tehdyistä ilmoituksista lastensuojeluviranomaisille, niin tässä jo kangertelua on paljon. Sen lisäksi on niin kuin huomattavan paljon nyt ongelmia jo tullut esiin siitä, että tämä etäopiskelu niin on, vaikka se nyt joidenkin kohdalla niin kuin parantaakin oppimiseen liittyviä asioita, mutta hyvin monella se on sitten suuri ongelma. Ja en oikeastaan muuta voi sanoa kuin, että on toivottavaa, että mahdollisimman pian ne lapset pääsee kouluun ja päiväkoteihin ja nuoret myös. Ei ole mitään hyvää ratkaisua tässä tilanteessa näihin yhdenvertaisuus- ja kouluruokailuun liittyviin ongelmiin minusta niin kauan. Ainoa tapa on päästä, että mennään normaaliin työhön mahdollisimman pian. Kiitos.
Kiitos. Haluuko Martin tai Liisa kommentoida tähän? Joo, Martin, ole hyvä.
Ihan vain lyhyesti ja selvyyden vuoksi, niin kyllä, jos yhdenvertaisuusongelma nostetaan esiin, niin se pitää arvioida erikseen perusoikeusrajoituksena tai poikkeuksena, että mennäänkö tässä syrjinnän puolelle.
Täällä on yksi puheenvuoropyyntö, mutta luetaan ensin. Tästä tuli chatista. Chatissa tuli kysymys, että kun valtioneuvosto yhteistyössä tasavallan presidentin kanssa toteaa poikkeusolot, niin miten poikkeusolot päättyvät? Onko mahdollista, että käyttöönottoasetuksia ja soveltamisasetuksia annetaan, eikä kukaan valtioneuvosto ja tasavallan presidentti ota kantaa siihen, ovatko poikkeusolot enää voimassa? Halutaanko tähän kommentoida?
Sen perusteella, mitä itse sanoin, niin tämä on ongelma. Et valmiuslaissa ei ole mekanismia, jolla se poikkeusolojen toteaminen säädetään lopetettavaksi. Että totta kai sen voi tehdä samassa menettelyssä, kun ne on todettu, niin valtioneuvoston yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa lausuisi, että poikkeusolot on päättyneet. Tuomas ehkä.
Niin siis tämä on yksi näitä oikeastaan säätelemättömiä kysymyksiä. Että tässä on niin kuin sama asetelma kuin, että mitään eduskunnan esimerkiksi kontrollia ei suoranaisesti liity siihen poikkeusolojen toteamispäätökseen valtioneuvoston toimesta, niin sen kääntöpuolella on minusta se, että nyt niin kuin ei ole mitään tällaista eduskunnankaan suunnattu olevaa kontrollia siihen nähden, että miten sit poikkeusolojen päättyminen todetaan. Ylipäätään se vaikuttaa olevan aika sääntelemätön koko kysymys. Ainoa pykälä, joka valmiuslaista nyt tulee nopeasti mieleen, on se valmiuslain 11 pykälä, joka on siis toimivaltuussäännösten soveltamisen päättymistä siitä säätävä pykälä. Ja siellä sanotaan yksi momentissa, että poikkeusolojen päättyessä on voimassa oleva käyttöönottoasetus tai jatkamisasetus kumottava. Mutta mistään täältä ei havaitakseni ilmene, että kuka toteaa missä menettelyssä poikkeusolojen päättymisen. Saatika, että poikkeusolojen päättymisen toteaminen tulisi sitten eduskuntaan vielä jotenkin arvioitavaksi. Liisa ehkä osaa tästä parhaiten sanoa, että mikä on johtanut siihen, että valmiuslakiin esimerkiksi ei ole otettu säännöksiä sen tarkemmasti tästä poikkeusolojen päättymisen toteamisesta.
Joo, Liisa, ole hyvä, jos haluat kommentoida.
Joo, kiitos. Tämä ikään kuin lopettamispuoli niin on tosiaan säännelty niin, että niin kuin säädetään siitä, että milloin niiden toimivaltuuksien soveltaminen on lopetettava, niin kuin tässä edellä tuli esiin, että siitä tosiaan niin kuin on valmiuslain pykälä. Ja tosiaan ehkä varmaankin on silloin valmistelussa tietyllä lailla joko sitten niin kuin ajateltu, että tämä poikkeusolojen päättyminen olisi jotenkin niin kuin pääteltävissä sit siitä, että lopetetaan se soveltaminen nimenomaan kumoamalla näitä käyttöönottojatkamisasetuksia. Sitten tietysti niin kuin yksi ajatus varmaan on, ja en nyt voi sanoa, että ihan täsmällisesti muistaisin niitä noin 15 vuoden takaisin tapahtumia, mutta tämähän tosiaan tämä koko poikkeusolojen toteaminen ja se, että siinä on tosiaan tämmöinen yhteistoiminta valtioneuvoston tasavallan presidentti, niin tuli niin kuin hyvin loppuvaiheessa mukaan siinä valmistelussa, siis toimikuntavalmistelussa, että ehkä niin kuin pitkään ajateltiin siinä, että tämä voisi mennä ilman mitään tämmöistä varsinaista niin kuin toteamista ihan sillä vaan, että valtioneuvosto antaa asetuksen ja tämmöisen käyttöönotto asetuksen ja sillä mennään, että et ehkä niin kuin siihen kytkeytyen, että jos ei ensin ajateltu säännellä sitä poikkeusolojen toteamistakaan, niin ei sitten sitä tavallaan niiden loppumisen toteamista ehkä myöskään.
Joo, kiitos. Voidaan seuraava kysymys. Siellä on Yrjö Mattilalla seuraava kysymys. Eli Yrjö, ole hyvä.
Kiitos, puheenjohtaja. Kiinnitin huomiota tähän kommenttiin siitä, että nyt poikkeusoloissa päädyttiin näiden lasten kouluruokailun osalta siihen, että kunta saa itse päättää, antaako kouluruokaa kotona oleville lapsille. Ja mielestäni siinä aika vakavasti niin kuin poikettiin tästä tasa-arvon periaatteesta, että eikö poikkeusoloissa kuitenkin tässä perusasiat pitäisi olla kaikilla samat. Nyt niillä lapsilla, jotka asuu kunnassa, jossa ei ole järjestetty kouluruokailua tai ruokailua kotona oleville lapsille, niin he kärsivät siitä. Ja tästä tullaan toiseen kysymykseen siitä, että miten Suomessa niin kuin kunnioitetaan näitä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Martin Scheinin sanoi, että ei ole tehty ilmoituksia Euroopan neuvostoon eikä YK:lle. Se kuvaa hyvin sitä suhtautumista, miten nimenomaan sosiaalisia ihmisoikeuksia Suomessa sovelletaan. Meillähän on köyhyys aika suuri ongelma, ja Euroopan neuvosto on antanut monta huomautusta Suomelle siitä, että meidän perusturva on liian alhainen. Ja tämä lasten tilanne nyt siellä, missä kouluruokkailua ei niin kuin järjestetä, niin se tulee esiin siinä, että monessa kodissa on ihan nälkä. Kyllä tästä olisi pitänyt tämmöistäkin ihan aineellista asioista niin kuin ottaa huomioon valtioneuvostossa poikkeusoloissakin. Mä paheksun tätä sosiaalisten ihmisoikeuksien väheksymistä Suomessa. Kiitos.
Kiitos. Halutaanko tähän kommentoida? Ehkä meni sinne Martinin alustuksen teemoihin. Toki vähän sitä, mitä Tuomaskin äsken tuossa totesi. Mutta
mainitsin siis sen, että Euroopan sosiaalinen peruskirja kuuluu niihin ihmisoikeussopimuksiin, joissa on tämmöinen hätätilanoloissa poikkeamisen mahdollisuus. Mutta se onkin ainoa laatuaan, että muutoin noi TSS-oikeuksien sisältävät sopimukset ei tätä mahdollisuutta tunnusta. Voi sanoa, että Euroopan sosiaalinen peruskirja on täsmällisyydeltään ja tulkintamekanismiltaan myöskin tiukin, että sen takia Suomi on sieltä niitä kielteisiä päätöksiä ei sopimuksen mukaisuudesta saanut. Mutta että hätätilan poikkeuksen mahdollisuutta ei ole TSS-sopimuksessa eikä esimerkiksi vammaisten oikeuksien sopimuksessa. Vammaissopimuksessa on päinvastoin artikla 11, joka oikeastaan erityisesti herkistää turvaamaan vammaisten oikeudet myös kriisioloissa. Et on Yrjö Mattila ihan oikeassa siitä, että nyt TSS-oikeudet on vähän jääneet lapsipuolen asemaan, ja siihen viittasin, kun sanoin, että perustuslakivaliokunnan tulisi kuulla enemmän sen puolen asiantuntemusta. Ja blogissa, perustuslakiblogissa heitin myöskin sen ajatuksen, että nyt jos koskaan, niin eduskunnan oikeusasiamiehen pitäisi mennä valtioneuvostoistuntoihin. Niin tehtiin silloin, kun oli soralaista kysymys, kun oikeuskansleri oli esittänyt käsityksen, että eduskunta on saattanut säätää perustuslain vastaisen lain, niin oikeusasiamies meni valtioneuvoston istuntoon ja presidentin esittely ikään kuin puskurina. Ja voi olla, että nämä kriisiolot olisi toinen tilanne, jos tulisi ehkä tarkempaa TSS-oikeuksien valvontaa valtioneuvostovaiheeseen, jos oikeusasiamies käyttäisi perustuslain hänelle antamaa valtaa olla läsnä valtioneuvoston istunnoissa ja siellä ottaa kantaa.
Joo, kiitos. Haluatko Tuomasta ja Liisa kommentoida?
Sen verran, että tässä perustuslakivaliokunnan tuoreessa mietinnössä tästä soveltamisasetuksen jatkamisasetuksesta 14/2020 valtiopäivät, niin kyllä siellä on ihan erillinen alajakso, joka nyt tuo kiinnittää huomiota näihin tässä kysymyksessä tai kommentissa esille tuotuihin seikkoihin, juuri tähän tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumisen kangerteluihin, ja erikseen korostetaan sitten hallituksen suuntaan sitä, että pitää ryhtyä toimenpiteisiin näiden yhdenvertaisuusongelmien korjaamiseen, ja kouluruokailustakin siellä on kyllä niin kuin, kyllä siellä nyt näihin puututaan, mutta nämä nyt on tietenkin enemmän nyt sanomisen tasolla, mitä sitten käytännössä tapahtuu, niin se on sitten toinen asia. Sen nyt vielä totean, että kun näitä tuli listattua, näitä sopimuksia, joista se hätätila-artikla puuttuu tai näin edespäin, niin paitsi että nyt se vammaisyleissopimus, sen 11 artikla pikemminkin edellyttää poikkeusoloissa tehostamista erilaisten vammaisten henkilöiden oikeuksien suhteen, niin sitten lasten oikeuksien yleissopimushan on myös sopimus, josta se hätätila-klausuli puuttuu. Ja kaivoin joskus esiin jo ihan siellä ensimmäisinä päivinä näihin perustuslakivaliokunnan lausuntoihin sellaisen lasten oikeuksien komitean kannanoton, jonka perussanottavaa on se, että lasten oikeuksien yleissopimuksen 2-4 artikloista ei saa poiketa edes hätätilan aikana tai poikkeusolojen aikana. Ja näissä artikloissa on kysymys paitsi siitä, että kaikissa asioissa pitää ottaa huomioon lapsen etu, siitä ei siis voida poiketa missään olosuhteessa, edes poikkeusolosuhteessa. Myös siinä, niissä artikloissa on kysymys juuri syrjinnän kieltoa koskevista asioista, eli niistäkään ei saa poiketa. Ja ehkä nyt ansaitsee maininnan sekin, että tietythän syrjinnän kiellon ulottuvuudet on myös YKKP-sopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen hätätilaklausulien tai artiklojen valossa, etenkin kun otetaan huomioon niitä koskeva ihmisoikeuskomitean tai sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö tai tulkintakäytäntö, niin ne on kaikissa oloissa loukkaamattomia, eli etnisen alkuperään perustuvan syrjinnän kielto uskontoon, ihonväriin perustuvan syrjinnän kieltoon, tällaisia, jotka on kaikissa oloissa ehdottomia, loukkaamattomia. Mutta joo, kehotan tutustumaan siihen perustuslakivaliokunnan mietintöön 14/2020 valtiopäivät. Kiitos.
Kiitos. Haluatko Liisa kommentoida?
Mä luulisin, että ei varmaan tähän vaiheeseen sinänsä ole lisättävää, että tuossa Tuomas aika hyvin referoi valiokunnan mietintöäkin.
Joo. Odotetaan tässä vaiheessa, että on chattiin tullut muutamia kysymyksiä. Tässä on seuraava, menee näihin aika fundamenttinäkökohtiin suhteessa valmiuslainsäädäntöön. Tuossa on rajoitusten välttämättömyydestä kysymys. Eli kysymys sen suhteen, että minkä suhteen näitä välttämättömyyttä arvioidaan. Ja tässä esitetään, että valtioneuvosto on perustellut esimerkiksi tehohoitokapasiteettiin liittyen näitä välttämättömyyttä tai terveydenhuollon toimintaedellytysten turvaamiseen. Ja tässä kiinnitetään huomiota siihen, että miten tulisi arvioida sitten laajempaa kokonaisuutta, esimerkiksi aikajanaa ja muut sairaat, jotka jää sitten mahdollisesti hoitamatta tässä tilanteessa. Että miten tämän tyylisiä näkökohtia otetaan huomioon tässä valmiuslain mukaisessa välttämättömyysarvioinnissa. Martin ainakin taisi nostaa kätensä.
Niin, mä oon huomannut, että tiedotusvälineissä ja osin poliitikkojenkin toimesta niin kun tähän välttämättömyyskäsitteeseen suhtaudutaan vähän niin kuin sanamagiana, että yritetään sitä sanaa ruveta tulkitsemaan, että välttämätön on enemmän kuin tarpeellinen ja tarpeellinen on enemmän kuin hyödyllinen. Ja tämä nyt on semmoista käsitelainoppia, jolle en pane paljon arvoa. Ei siitä ole kysymys. Ennemmin mä hakisin johtoa sieltä, kuinka Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sanotaan, että yksi rajoitusten hyväksyttävyyden ehto on, että se on välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa tietyn hyväksyttävän tarkoitusperän saavuttamiseksi. Ja siinä tiedustelu surveillance-projektissa, jossa Tuomaskin oli mukana, niin me yritettiin operationalisoida tätä siten, että käytettiin tämmöistä kvantifioinnin menetelmää, että kuinka suuri on se hyöty ilmoitetun hyväksyttävän tarkoitusperän saavuttamiseksi, joka tällä toimenpiteellä saavutetaan. Ja on oikeassa suhteessa perusoikeushaittaan nähden. Ja jos se hyöty on selvästi suurempi, niin silloin se on pressing social need, se on suhteellisuusperiaatteen mukainen, ja se on siksi välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa. Se välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa tuo siihen mukaan myös eurooppalaisen vertailun, joka on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen yksi keskeinen metodi. Että jos missään muussa maassa ei tiettyä rajoitusta ole, niin kyllähän se luo presumption siitä, että tämä ei ole välttämätön. Ja vielä välttämättömyyteen vaikuttaa, että vähemmän perusoikeuksiin puuttuvaa keinoa ei ole käytettävissä. Että se on tämä pienimmän haitan periaate on myöskin osa välttämättömyyttä. Että se välttämättömyys on itse asiassa aika iso osa sitä rajoitusdoktriinia, joka säteilee sitten vaikutuksensa pienimmän haitan periaatteeseen ja suhteellisuusperiaatteeseen eurooppalaiseen vertailuun.
Joo, kiitos. Haluatko Tuomas ja tai Liisa kommentoida?
No ehkä sellaista niin kuin vähän prosessuaaliseksi luonnehdittavaa seikkaa, joka Suomessa ja monesti katveeseen ja taustalle on se, että kyllä siitäkin lähdetään, että sen kulloisenkin rajoituksen, jostain perusoikeuspoikkeuksista puhumattakaan, niin sitä esittävän tahon velvollisuutena on ensisijaisesti näyttää se aineisto, jonka perusteella sitä välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta arvioidaan. Eli tässä se käytännössä tarkoittaa siis sitä, että valtioneuvosto, kun se antaa nyt vaikka sen käyttöottoasetuksen tai soveltamisasetuksen tai sen soveltamisasetuksen jatkamisasetuksen, niin sen pitää ensisijaisesti kyetä se välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus kulloinkin siinä kussakin asetuksessa erikseen niin tuomaan esiin. Eikä se ole niin kuin perustuslakivaliokunnan eikä sen kuuleman asiantuntijan tehtävänä alkaa sitten kehitellä jotain sellaisia näkökohtia, jotka perustelisivat sitä välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta. Että Euroopan unionin tuomio hyvin paljon nimenomaan monesti korostaa näitä tämän tyyppisiäkin seikkoja, että kenellä on tavallaan se velvollisuus näyttää toteen, tai osoittaa, ei nyt näyttää toteen, mutta osoittaa sitä välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta.
Joo, kiitos. Tämä näyttää, joo, oliko Liisa sanomassa?
Niin mä oikeastaan ajattelin vielä tietyllä tavalla ehkä vähän tämän, niin kuin tämän perusoikeudellisen tai perustuslaillisen kehikon ulkopuolelta vielä, sanoa sen, että valmiuslakiinhan tavallaan niin kuin itseensä valmiuslakiin on sit lisäksi niin kuin rakennettu tiettyjä tämmöisiä niin kuin välttämättömyyskehikkoja sisälle. Että siellä tavallaan ehkä voisi ajatella, että sitten kun annetaan valmiuslain nojalla näitä soveltamisasetuksia, niin niiden tietyllä tavalla arvioinnin ehkä tämmöinen niin kuin viimeinen tai niin kuin alempi aste on se, että toki vielä tarkastellaan, että ne soveltamisasetukset on sen valmiuslain kanssa yhteensopivia. Että esimerkiksi, että jos edellytyksenä kiireettömän hoidon määräaikojen poikkeamiselle on se, että sen poikkeamisen pitää olla välttämätöntä sitten muun sairaanhoidon järjestämisen vuoksi, niin tietysti niin kuin tällaistenkin kriteerien sitten viime kädessä pitää täyttyä.
Joo, kiitos. Täällä on 3 kommenttia chatissa. Tämä on helpompi ilmeisesti laittaa sitä kautta kysymyksiä, ja sehän sopii sinne. Se ihan hyvin. Meillä on 10 minuuttia aikaa, niin varmaan nämä 3 tästä ainakin ehditään. Tässä on ensimmäinen Kaisa Kimmelin kysymys kiireettömän hoidon määräajoista poikkeamisesta. Kysytään, että onko määräajoista poikkeamista perusteltu terveydenhuollon kapasiteetin vapauttamisella ruuhkatilanteissa ja esimerkiksi viruksen varalta testaamista ja jäljittämistä varten vai potilaskontaktien vähentämiseksi. Ja sen jatkokysymyksenä, jos sairaanhoito ei ruuhkaudukaan, onko hoitotakuun määräajoista poikkeaminen enää perusteltua?
Liisa, muistaaks tarkemmin? Mä en nyt muista näitä.
Joo, no mä voin tätä kommentoida. Tämä itse asiassa on nyt vähän sitä asiaa, mitä tuossa äsken jo hiukan niin kuin sivusinkin, niin se ajatus siinä ja tosiaan sieltä valmiuslaista lähtien on se, että niistä kiireettömän hoidon määräajoista voidaan poiketa tavallaan sen, niin kuin sen sairaanhoidon asianmukaisen muun järjestämisen takia. Eli siinä on niin kuin tämä kytkentä nimenomaan siihen, että pystytään järjestämään sitä aivan välttämätöntä ja kiireellistä hoitoa. Että tämä on ikään kuin se seikka. Ja tämä kysymyshän tosiaan viimeksi on ollut perustuslakivaliokunnassa esillä sitten myöskin, siinä sitten niin kun valiokunta kiinnitti nimenomaan huomiota siihen, että jollakin alueella on saatu vähän semmoista viestiä sieltä, että on ehkä hiukan ennakollisesti poikettu ja ikään kuin sitten sen vuoksi niin valiokunta on siinä sitten painottanut muun muassa sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö ja aluehallintovirastojen tulisi ehkä vielä tarkemmin sitten ohjeistaa esimerkiksi kuntia siitä, että missä niin kuin tavallaan millä edellytyksillä näitä voidaan tehdä näitä poikkeuksia näistä määräajoista.
Haluatko Tuomas tai Martin vielä täydentää? Hyvä. Seppo kysyy seuraavaksi, miten on voitu poiketa elinkeinovapaudesta ravintoloiden osalta ja määrätä kiinnipito ilman korvauksia? Martin, ole hyvä.
Mä en lähde sitä säätämishistoriaa perkaamaan, mutta valtiosääntöoikeuden knoppi tässä on, että se tulee perustuslain 23 pykälän nojalla suoraan, ja siinä 23 pykälässä ei ole viittausta korvaukseen. Et siinä on ajatuksena, että voidaan poiketa perustuslaista ja perustuslaissa turvatusta omistusoikeudesta ja elinkeinovapaudesta. Jos olisi menty valmiuslain nojalla, sanottaisiko talouskriisivaltuuksien nojalla, niin silloin olisi tullut sovellettavaksi valmiuslain melko väliä harkinnanvarainen korvauspykälä, joka käsittääkseni ei sekään olisi ulottunut tähän tilanteeseen, että sitä korvausta maksetaan käyttöoikeuden tai omistusoikeuden siirrosta. Kuuluu poikkeusoloihin, että täysimääräisiä taloudellisia korvauksia ei makseta.
Niin siis tämähän oli se asia, jossa sinällään tehtiin hallituksen esityksen muodossa lainmuutos. Ja eli siis muutettiin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia. Ja tämä laki annettiin sen perustuslain 23 pykälän nojalla. Ja itse esimerkiksi, ja perustuslakivaliokuntakin kyllä siinä lausunnossaan siitä asiasta, niin kyllä kritisoi sitä, että lähdettiin niin kuin tielle, jossa alettiin lain muutosta tarjoilla perustuslain 23 pykälän nojalla. Itse esimerkiksi ajattelin enemmän niin, että kun meillä on se tartuntatautilaki, niin sen 58 pykälä 1 momentin muuttamisella, sillä samalla pykälällä on suljettu esimerkiksi päiväkoteja ja kouluja, niin sen pykälän muuttamisella niin, että se kattaisi selkeämmin ravintolatoiminnan tai ravitsemistoiminnan niin, tai ravitsemisliikkeet, niin olisi päästy sitten samojen asioiden ääreen ja samalla otettu huomioon niitäkin näkökohtia, joita sitten perustuslakivaliokunnan siinä lausunnossa tuotiin esiin. Eli silloinhan oli tilanne, jossa oli vielä Uudellamaalla lähinnä enemmän tätä tautia tullut esiin ja muualla maassa oli paljon vähemmän. Ja sen takia perustuslakivaliokuntahan edellytti, että sinne lakiehdotukseen tai siihen lakiin sisällytetään asetuksenantovaltuussäännös, jonka nojalla sitten valtioneuvosto voisi ottaa enemmän huomioon tällaisia alueellisia ja ajallisia näkökohtia, kun annetaan sitten näitä ravintoloiden sulkemiseen liittyviä määräyksiä asetusten kautta. Ajateltiin siis niin, että ei ollut välttämättä vielä silloin tilanne sellainen, että Utsjokea myöten koko suomalainen ravintolatoiminta pitäisi sulkea toukokuun loppuun asti. No näin ei sitten kuitenkaan tapahtunut, koska valtioneuvosto sitten siinä asetuksessa, jonkun se antoi, niin lähti siitä, että ravintolat suljetaan Hangosta Utsjoelle toukokuun loppuun asti, piste. Mutta perustuslakivaliokuntahan sekä siinä lausunnossa että sitten siitä asetuksesta antamassaan mietinnössä, niin siellä on ihan omat kohdat tästä rajoitusten kompensoimisesta. perustuslakivaliokunta aika vahvasti kyllä edellytti sitä, että lähdetään niin kuin kompensoimaan, luomaan järjestelyä, jolla ravintoloiden omistajille kompensoidaan näitä sulkemisesta aiheutuneita vaikutuksia, mutta se ei ollut ponnen takana, eli siis säätämisjärjestyskannanoton takana, ja mä en suoraan sanoen nyt oikein tiedä, että mitä sitten talousvaliokunta, joka tässä asiassa oli se keskeinen mietintövaliokunta, mitä se loppujen lopuksi on niin kuin kenties tehnyt näiden perustuslakivaliokunnan edellyttämien kompensointien edistämiseksi. Liisa ehkä on parempi kertomaan niistä, että mitä kenties on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa oli tarkoitus, että näitä kompensaatioita tulisi.
Joo, Liisa, ole hyvä.
Joo, tosiaan sen verran tästä niin voi sanoa, että ravintoloiden sulkeminen, niin sitä koskevan talousvaliokunnan mietinnön perusteella eduskunta hyväksyi sitten lausuman siitä, että eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää näiden niin kuin kohtuullisten vahinkojen korvausten toteuttamista. Eli tosiaan niin kuin tällainen ikään kuin toimeksianto eduskunnalta, tämmöinen siinä mielessä ponsi on hallitukselle lähtenyt kyllä.
Kiitos. Odotetaan nämä kaksi viimeistä kysymystä kootusti. Eli tässä Riitta Ollila kysyy ensin, että pitäisikö Italian, Espanjan, Ranskan ja Saksan tehdä ilmoitus ihmisoikeussopimuksista poikkeamisesta, kun ovat säätäneet paljon suurempia rajoituksia liikkumiseen kuin Suomi. Ja toisena kysymyksenä Niklas Palohoppi kysyy, voisiko viranomainen jättää myös valmiuslain nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksen soveltamatta perustuslain 107 pykälän nojalla. Kuka haluaa aloittaa? Martin, ole hyvä.
Mielelläni aloitan. Joo, siis mä suosittelen lukemaan Verfassungsblogissa. On ollut nyt semmoinen sarja, jossa nimenomaan tämän hätätilan kysymyksen kautta arvioidaan noin 30 maan koronatoimia. Että sieltä saa vastauksen vertailevan valtiosääntöoikeuden näkökulmasta. Ja itse sanoisin, että Suomi tässä on siinä mielessä pannut itsensä puu- ja kuoren väriin, että kun niin ilmiselvästi tehdään poikkeuksia kansallisesta perustuslaista ja ihan samoista oikeuksista, niin miksi ne ei sitten olisi poikkeuksia myös ihmisoikeussopimuksista? Että muut maat, vaikka toimet olisi samat, niin niitä ehkä ei samalla tavalla mielletä poikkeuksiksi kansallisesta perustuslaista. Ja noista maista, mitä kysymyksessä mainitaan, niin sanoisin, että ainakin mielestäni Ranska on mennyt liian pitkälle. Että Ranskassa on säädetty asetuksella, että rikosasiassa syytetyllä ei ole oikeutta oikeusavustajaa, koska asianajajien turvallisuutta ei voida taata. Et siellä niin kun oikeus saada juristin apua rikosasiassa ei tällä hetkellä toteudu, se takia, että asianajaja suojataan koronatartunnalta. Ja se on mun mielestä asia, joka kyllä vaatisi hätätilailmoituksen ja poikkeamisen Euroopan ihmisoikeussopimuksesta. Ja tuohon toiseen kysymykseen vastaan myöntävästi, että kyllä. et jos ajatellaan, että esimerkiksi valmiuslain nojalla annetuilla asetuksilla säädettäisiin, että yli 60-vuotiaat ei pääse tehohoitoon, niin totta kai se olisi myös perustuslain vastainen asetus, joka pitää jättää soveltamatta.
Joo, olisiko Tuomas seuraava?
Niin, lähinnä tästä jälkimmäisestä, että miksei perustuslain 107 pykälä soveltuisi. Sehän kuuluu niin kuin hallitusmuodon aikana 92 pykälän toinen momentti, että jos asetuksen tai muun laki alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Periaatteessa jokaisella viranomaisella ja tuomioistuimellakin on siis velvollisuus tämäkin säännös ottaa huomioon silloin, kun ne kenties joutuisi syslaamaan sitten jonkun vaikka soveltamisasetuksen, valmiuslain nojalla annetun soveltamisasetuksen kanssa. Toki siinä nyt ehkä arviossa sit vaikuttaisi sekin aika useasti monessa tilanteessa, että se asetus on kuitenkin sit perustuslakivaliokunnan mietinnön siunauksen saanut ainakin siinä mielessä, että vaikka siellä mietinnössä nyt on sitten jotain kriittisiäkin huomautuksia, aika ankariakin sellaisia saatettu esittää, niin silti niin kuin sanoin, niin tähän mennessä kaikissa näissä 14 perustuslakivaliokunnan mietinnössä käyttöönottoasetuksista tai soveltamisasetuksista, niin lopputulos on ollut se, että vihreä valo on kuitenkin palannut. Eli asetus on voinut jäädä voimaan.
Haluuko Liisa vielä kommentoida?
Joo, tämä oli kyllä tosi mielenkiintoinen kysymys, tämä 107 pykälän soveltumisesta, ja en tästä niin kuin, en eri mieltä ole kyllä, mutta et ehkä tosiaan ainakin toivekkaasti hiukan epätodennäköisenä pidän sitä, että tämmöinen tilanne tosiaan eteen tulisi.
Kiitos. Aika alkaa olla sen verran, että suomalaisen lakimiesyhdistyksen historian ensimmäinen etäkuukausikokous on sinänsä päässyt maaliin. Ja sanoisin, että kunniakkaasti päästiin maaliin. Kiitos siitä ensisijaisesti erinomaisista alustuksista Liisalle, Tuomakselle ja Martinille. Erinomaisen mielenkiintoisia alustuksia tästä varsin ajankohtaisesta teemasta. Ja ilman muuta kiitos myös yleisölle, hyvin runsaslukuiselle yleisölle aktiivisesta osallistumisesta. Tämä kuukausikokous on nauhoitettu ja tämä tulee suomalaisen lakimiesyhdistyksen jäsensivuille vielä sitten katsottavaksi. Jäsenistö pääsee sinne vielä tutustumaan, selvitellään teknisesti, miten se on mahdollista, mutta näin on kuitenkin tarkoitus toteuttaa. Kiitos minunkin puolestani ja vielä kerran kiitos alustajille ja yleisölle erinomaisen mielenkiintoisesta tilaisuudesta. Kiitoksia. Hei hei.
Kiitos.